varētu sākt finanšu komiteju, tātad 28. aprils, pulkstens 3. kārtējā finanšu komiteja.
Marta,
Tā.
marts.
Ko lūdzu?
Tu teici aprīlis, bet ir marts.
Es atvainojos. Jau paskrēju. Marts 28. Jā, tātad pulkstens 3. sākam, jā, tātad kārtējo komitejas sēdi. Un tad atteicot iemeslu dēļ nepiedalās priekšsēdētāja Vita Paulāne, Guntārs Kniks un Renāte Gremze. Tāds pareizi nosauc visus.
Un Signe Grūbe nav.
Un Signe Grūbe tad nav pieslēgusies. Tātad dienas kārtībā mums ir 20 jautājumu lemjošie un 3 informatīvie ziņojumi. Vai ir jautājumi par dienas kārtību? Ja jautājumu nav, tad uzsākam lūdzu balsošanu par dienas kārtību. Vai viss ir nobalsojuši?
Jā, tagad ir.
Tātad 14 deputāti nobalsojuši pat, tad dienas kārtība ir zaudēta. Pirmais dienas kārtības jautājums par rīcību ar Rūpu Rūmu pašvaldību kustamo mantu. Esam saņēmuši izsniegumu no pašvaldības policijas priekšnieka saistībā ar mašīnu, kuru nododam atsevināšanā. Vai jautājumi būtu par lēmumu projektu? Sagatavot. Ja nav, tad varam uzsākt lūdzu balsošanu. Tātad 14 deputāti nobalsojuši par virzamu domas sēdē apstiprināt. Otrais jautājums par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 12. Vangaros atsevināšanu. Te ziņo Līvas Proģa. Lūdzu, Līva.
Labdien! Rūpes novada pašvaldībā saņemts juridisks personas iesniegums, atsevināšanas iesniegums par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 12. Bangažos atsevināšanu, uz kura atrodas iesniedzējiem piederošas sēkas. Zemes platības kopējā platība 102 kvadrātmetri uz zemes gabala. Tātad īpašuma lietošanas mērķis ir 1201, un uz zemes gabala atrodas Tele Tower, sakaru tornis un bāzes stācija. Lūdzu atbalstīt atsavināšanu un virzīt galīgā lēmuma pieņemšanai domas sēdē.
Paldies, Līga. Jautājumu no deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Sākam balsošanu par nodošanu atsevināšanā. Četrpadsmit deputāti nobalsojuši par, tātad virzamās domas sēdē apstiprināt. Trešais jautājums par grozījumiem 2014. gada 12. novembra lēmumu nr. 38 par pašvaldībai piekritīgajām zemēm un 2015. gada 28. janvārī lēmumā nr. 42 par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu sapņu dārza lietotājiem.
Tātad, lai Valsts zemes dienas kadastra informācijas sistēmā varētu veikt labojumus, bija nepieciešami grozīt 2014. gada 12. novembra lēmumu un 15. gada 28. janvāra lēmumu. Tātad, lūdzu, apstiprinās tos te grozījumus.
Paldies, Līva. Jautājumu no deputātiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu par grozījumiem. Jā, 14 deputāti nobalsojuši par, tātad virzam uz domas sēdi apstiprināt. Grozījums. Ceturtais jautājums par zemes vienības kapu māju Dzidriņā, Stopiņu pagastro par novadu un zemes vienības Cepriola 26 Dzidriņā, Stopiņu pagastro par novadu daļas atsevināšanu. Jā, lūdzu, ziņo.
Jā, Līvis
Lūdzu.
Broķis. Tātad 2020. gada 8. oktobrī Stopiņu novada doma pieņēma lēmumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Zemes vienībām Cepļu iela 26 un kapu māja Dzidriņas. Ir atdalītas divas zemes vienības. Viena ir no nekustamā īpašuma Vīksnes Dzidriņās Cepļu iela 26 ar koplatību. Tā, un es atvainojos, un kapu māja, kur kopējā platība ir 0,1500, ir neatkarīgi vērtētāji interbaltī vērtējumi jau veikti, un ņemot vērā šo te vēsturisko lēmumu, lūdzu nodot atsevināšanai šīs te
Paldies,
divas
Līv.
zemes vienības.
Jā, paldies, Līv. Jautājumu no deputātiem. Ja jautājumu nav, tad būs sākuma balsošana un atcerēšana. Četrpadsmit deputāti par, tad virzuma domas sēde apstiprināta. Paldies. Tā, piektais jautājums par nekustamā īpašuma Ķirbju ceļš, Ūbra, kas topiņu pagas robežu novads, pārņemšana robežu novada pašvaldības īpašumā. Es ziņo Uldis Siltāns, lūdzu.
Jā, labdien. Tad tika sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Ķirbja ceļš Ulbraka pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Respektīvi, lēmuma projekts sagatavots balstoties uz šā gada 20. februāra iesniegumu, kuru īpašniece norāda, ka vēlas nodot pašvaldībai šo te zemes vienību. Zemes vienība tika apsekota, izanalizēta visa pieejamā informācija. Secināts, ka šis te Ķirbju ceļš atrodas Apiņu ielas sarkano līniju joslā un pēc būtības ir Apiņu ielas daļa. Apiņu iela savukārt tā otra pusīte ir pašvaldības pārziņā atrodas un ir pašvaldības ceļu un ielu reģistrā, līdz ar ko arī tiek nodrošināti ikdienas uzturēšanas darbi. Respektīvi, pārņemot šo te zemes vienību atvieglotu nākotnē kaut kādas projektēšanas, nebūtu papildus saskaņojumu jāveic un nekādus arī ieguldījumus papildus vai apgrūtinājumi pašvaldībai nebūtu, ja pārņemtu šo te zemes vienību, vienīgais būtu vienots zemes pašvaldības pārziņā zemes, teiksim, zemes apkārt.
Paldies, Ulti, par informāciju. Jautājumu no deputātiem. Ja jautājumu nav, tad uzsākam lūdzu balsošanu par pieņemšanu no pašvaldības īpašumā. Četrpadsmit deputāti par virzienu domas sēdē apstiprināti. Sestais jautājums par projekta atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti, mājokļu vides pieejamības, nodrošināšanu un robežu novada īstenošanu. Te ziņo Agnese Bērziņas, nodarbības.
Paldies! Labdien visi klātesošie! Tātad pamatojoties uz atvesļošanās fonda pasākumu, atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanai, Labklājības ministrija ir mūs uzaicinājusi sagatavot un iesniegt projektu par mājokļu vidas pieejamības pasākumu nodrošināšanu trīs mērķa grupas personām. Pašvaldībai paredzētais atvesļošanas un noturības mehānisma finansējums ir 54 897 eiro, neieskaitot PVN izmaksas. PVN izmaksas būs no valsts budžeta. Īstenošana ir paredzēta līdz 2026. gada 30. jūnijam. Un uz doto brīdi mēs esam sadarbībā ar Robežu novada sociālo dienestu veikuši mērķa grupas atlasi. Un ergoterapeits ir apsekojis un izvērtējis mērķa grupas personu vajadzības pēc mājokļa pielāgojumiem. Un šī projektā mēs neparedzam kā pašvaldības līdzfinansējumu un lūdzu apstiprināt projektu iesniegšanu un dalību. Paldies!
Paldies, Agnes, par ziņojumu. Jautājumu no deputātiem? Ja jautājumu nav, tad uzsākam par projektu iesniegšanu. Rīta Rieksniņa daļa no balsoja. Paldies, 14 deputāti nav balsojuši par. Tad virzam uz domas sēdi apstiprināt. Paldies, Agnes. Septītais jautājums par projektu iesniegumu 5113123A040 Vangaršu kultūras numu pieguļšās ar telpas labiekārtošanu. Ziņo arī Agnes, lūdzu Agnes.
Labdien vēlreiz. Sākotnēji investīcija plānā bija paredzēts Vangaršu kultūras nama teritorijas labiekārtošana, paredzot tajā izbūvēt autostāvvietas un piebraucamo ceļu, un plānā bija paredzēts 215 tūkstoši eiro. Ņemot vērā izsludinātos projekta konkursa noteikumus samam 5113 pasākumā publiskās ārtelpas attīstības noteikumus, investīcija plānā paredzētais projekts tika papildināts un sagatavots, ievērojot, ka projekta mērķis ir publiskās ārtelpas attīstīšana pilsētu funkcionālajās teritorijās, uzlabojot dzīves vidas kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību. Nemazāk būtisks noteikums bija ievērot jaunās Eiropas Bauhaus principu, kas paredz estētiku, ilgtspēju, iekļautību, ka publiskās ārtelpas attīstības risinājumu iekļaušanos apkārtējā vidē. Projekta pieteikumā mēs paredzējām jau iepriekš plānoto autostāvvietu un piebraucamā ceļa izbūvi, īslaicīgu autobusu autostāvvietu, piebraucamo ceļa izbūvi, gājēju celiņu, krasta stiprinājumu, labiekārtojumu elementus, komunikāciju un apstādījumu. Projekta kopējās izmaksas pēc kontroltāmes aplēsēm ir plānotas 521 884 eiro, 58 eiro centi, no kurām Eiropas finansējums ERA fondam ir 85%, jeb 443 601 eiro, 89 eiro centi. Investīciju plānā paredzētēm autostāvvietām iepriekšējiem, teiksim tā, projektam, tātad budžets bija 215. Izvērtējot šo projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijiem, Centrālā finanšu līguma aģentūra nolēma apstiprināt pašvaldībai šo projektu ar nosacījumu, ka līdz 30. aprīlim mēs sniedzam projektu iesniegumu ar norādītajiem precizējumiem un pievienojam domes lēmumu par dalību projektā. Lūdzu apstiprināt. Paldies!
Paldies, Agnes, par ziņojumu. Jautājumu no deputātiem. Lūdzu, Rita Rieksniņa daļa.
Labdien! Es gribēju jautāt, tas projekts ir iekšā, mēs varam redzēt tai cepus, ja visa tā skice jau ir tur uzzīmēta vai nē? Es neizpētīju vienkārši to norādīt to iesniegumu, nu, to saiti.
Jo vienkārši... Jā, mums... Es te domāju, vai mēs likām klāt. Jā, mēs zīmējām skicīt, un es varētu palūgt savai kolēģei, Ainava arhitektei, Kristīnai, iesaistīties un palīdzēt
Varam tā
rast.
darīt, varam tā politiski
Jā, tas
uzstāt.
būtu jauki. Jo, nē, es gribēju jautāt, vai tika jautāts arī, nu, teiksim, iedzīvotāju konsultatīvai padomē Vangažos, vai nē, nu, kā iedzīvotāji, vienkārši uz kā pamata tas tika, nu, teiksim, zīmēts. Jo es zinu, ka Vangažiem ir daudz dažādas tur skices, nu, iet runa par strautpļauju, jā?
Jā.
Jā. Jā, un vai tur paredzēts arī, jā, tā izstrāde vai kaut kas tāds tur ir īsti?
Labdien, jūs mani dzirdat?
Jā,
mēs
jā,
ļoti labi
labi
dzirdam.
dzirdam.
Tā tad estrāde jau kaut kādā mērā tā nojuma ir uzbūvēta. Tā skice ir uzlabots risinājums, kas bija no pārvaldnieka iesūtīts par stāvvietu izvietojumu un piebraucamo ceļu. Un pārējais ir vienkārši atbilstoši nosacījumiem papildināts, kas likās, ka būtu labi, ja mēs varētu arī vēl šo izdarīt šai vietā, ka tas būtu pilsētvidē ļoti nu, vērtīgi. Tātad pievienots ir tas, kas bija prasīts, ja viens no nosacījumiem, kad ir apgaismojumu var ierīkot. Var publisko tualeti, jo manuprāt, ja tur ir kultūras pasākuma ārtelpā, tad ir labi, ja arī tualete ārpusē, ka nav jāiet kultūras namā iekšā. Dzeramais ūdenskrāns arī tur ir paredzēts klāt, kas arī bija viens no nosacījumiem, ko var attiecināt uz šiem izdevumiem Eiropas finansējumam. Nu, tad vēl ir izmaiņas gājēju ceļiem plānotas no esošās gājēju laipas pār Straujupīti, jo šobrīd tas ceļš, kas ir izbūvēts gājēju ceļš, betona bruģētais no šīs laipas uz pilsētas centru, tas iet caur privātai teritorijai, jo privātais īpašnieks ir informācija, ka viņš grib šo teritoriju attīstīt savādāk, līdz ar to šī te tranzīta gājēja kustība caur šo privāto teritoriju nevarēs tikt, nu, vairs varbūt, ka nebūs iespējama. Tāpēc šāda skica tika uzradīta, kas ir bāzēta jau uz pārvaldnieka sagatavoto stāvvietas, nu, sākotnējo stāvvietas un rekvizītu piegādes ceļa bāzes vēl papildināt ar atbilstoši piedāvātajām finansējuma iespējām no Eiropas Savienības.
Ja ir iespēja, to skici varbūt pievienojiet uz domu sēdi, lai mēs varam izpētīt, nu, lai redzam izjāvu.
Jā,
Paldies.
bet var, protams, ņemt vērā, ka tā ir tikai skice un būvprojekts vēl nav izstrādāts. Līdz ar to, nu, viņš ir tāds ļoti orientējošs materiāls.
Nē, nu, ir nepieciešams manā ieskatā
Jā.
saprast, kas ir pa pusmiljonu, ko mēs plānojam, nu, teiksim, apjomu projekta. Man liekas, tas svarīgi. Paldies.
Paldies, Gundas Jankovs, pats kāds roku lūdzu, Gundas.
Jā, paldies.
Jā.
Rītā
Jā.
uzdeva
Jā.
arī daļa
Tad es šo
mans
kontaktu
jautājums, bet kopumā, manuprāt, ir ļoti laba iespēja realizēt projektu un arī priekš Vangažu pilsētniekiem, manuprāt, ļoti nozīmīgs projekts, jo viss tā kultūras dzīve un arī bērnu vispārējais arī fokusējās un koncentrējās ap kultūras namu. Bet es saprotu, ka jā, ir bijis pārvaldnieks iesniegt šis skice, kas ir apaudzēts ar teiksim, obligātām prasībām un tā tālāk. Bet es tomēr aicinātu arī iesaistīt iedzīvotāju padomi, konsultīvo padomi, jo, manuprāt, Vangažas iedzīvotāji zina vislabāk, ko viņi ikdienā sagaida šajā te vidē. Noteikti ir aktīvi jāiesaist arī kultūras namu vadība un arī, teiksim, jaunā esošā vai kā mēs nosauksim pārvaldes vadība, jo tas ir nozīmīgs objekts un mums līdz šim arī ir rūgt pieredze ar šo te skate parku, kur nezinot, teiksim, kultūras namu vadībai un arī pat citiem, es teiktu tā, tika uzbūvēts šis skateparks, kur kultūras vidē, nu īsti
Jā.
viņai vieta nav. Tāpēc,
Es tev
manuprāt,
pirms
būtu ļoti
sadīšanas
svarīgi tomēr līdz tam 30.
emocionāli.
aprīlim, kad ir jāiesniedz šis projekts, iesaistīt vangažniekus,
un šo te projektu salikt visas tās vajadzības, nu, tīri, kur atrodas tualete, kur atrodas ūdenskrāns, lai tur pēc tam nebūtu pārpratumu un pārsteigumu. Tā kā tas ir viens, un noteikti jā, arī mans aicinājums ir pievienot šo skicu, kāda viņa arī ir, lai mēs deputāti redzam un arī vangažnieki redz, kas tur tiek plānots par 500 000 eiro. Paldies!
Jā, tālāk roku pacēlās ir Gundars Kriels. Lūdzu, Gundars.
Jā, paldies. Man īsti nebija skaidrs, ja mēs šodien lemjam par projektu iesniegšanu, bet es saprotu no ziņojuma, ka faktiski jau projekts ir ceflā iesniegts, un viņš jau ar kaut kādiem komentāriem atgriezīsies atpakaļ, ja, kurā faktiski laikam kaut kādas būtiskas izmaiņas jau vairāk nemaz nevar izdarīt. Ja.
Nu, mēs noteikti, teiksim tā, mēs varam darīt, kā jūs mums ieteicāt, runāties vēl ar iedzīvotāju padomi. Viņam nav vēl projektēšanas darbs, nav sagatavots tehniskais projekts. Nav, mēs noteikti varam gan pielāgot, gan kaut ko pamainīt. Protams, projektu atbalstošo aktivitāšu ietvaros.
Bet es nesen dzirdēju atbildi. Ja. Tātad projekta iesniegums jau faktiski ir iesniegts. Ja. Jūs minējāt
Jā.
to atvaļinājumu, kas ir uz centiem jau aprēķināts. Ja tas faktiski balstās jau uz kaut kādu konkrētu tehnisku risinājumu, tad jā.
Jā.
Ja. Mēs faktiski.
Kontroltāmi ar darba apjomiem mums bija nepieciešams, jā, lai mēs noteiktu
Paldies.
aptuvenās izmaksas, kas bija
Paldies.
nepieciešams pie projekta iesniegšanas.
Es precizēju, tas nav tehnisks konkrēts risinājums.
Nē, mēs šodien lemjam par projektu iesniegumu iesniegšanu, ja,
Jā.
ceflā, ja,
Jā.
kuram jau ir konkrēti cipari un tā tālāk. Jūs paši teicāt, ka no ceplas jau apakaļ ir kaut kādi komentāri, kas mums jāpalabo. Tāds bija mans jautājums. Bet es saprotu, ka mums tagad formāli vienkārši ir domē vēlreiz jāapstiprina, droši vien, ka mēs ar šādu projektu startējam vispār. Ja?
Jā.
Jā, paldies.
Paldies.
Paldies. Lūdzu, man pacēlā roku, lūdzu.
Tā man ir divi jautājumi. Agnese, vai tik ņemti vērā viedokli, iedzīvotāju viedokli un studentu darbi par to laukuma projektēšanu?
Jā, paldies. Jā, studenta darbi par projektēšanu tika skatīti, un tie tika iesniegti Centrālajā finanšu līguma aģentūrā pie visa projekta iesnieguma, kā
Es
pielikumu.
zinu, ka tie darbi bija pamatojums, lai dabūtu to Eiropas finansējumu. Ja? Un otrais jautājums tad būs man. Kristīne, vai ir saskaņoti visas tās izmaiņas projektā ar kultūras namu vadītāju? Vakardien bija tikšanās ar kultūras nodaļas, departamenta kultūras nodaļas vadītāju, ar kultūras nama vadītāju, bija pārvaldnieka pienākumu izpildītājs Vangažu pilsēta, ja? Un Ingūna pateica, ka ar viņu nav saskaņoti dažādas izmaiņas tajā projektā, kas viņai nepatīk, tur dažādi grozījumi. Kas notika? Kāpēc nav informēta kultūras nama vadītāja par izmaiņām, par grozījumiem tajā projektā?
Kultūras nama vadītāji tika informēti pirms iesniegšanas. Patiesībā sakot, tika informēts pārvaldnieks par šo sāk pirms iesniegšanas projekta. Šobrīd mēs esam informējuši arī kultūras nama vadītāju. Jau pirms vairākām nedēļām tas tika izdarīts. Šodien es ar viņu vēlreiz sarunā, tika veikta saruna un šķiet, ka tas bija vairāk kā pārpratums. Es to tā beigās saprotu, ka kultūras nama vadītājai bija sajūta, ka tas, ko viņi nolasa no grafiskā materiāla, ka šis te paugurs plānotais, ka viņš būs daudzkārt lielāks, nekā viņš patiesībā fiziski varētu arī būt, jo tā vieta, kas šobrīd centrā, Strautu pļavas centrā, ir šie esošie pamati. Viņiem ir divi, nu, viņi ir divi veidi. Ir lentveida pamati pa perimetru, kas ir tā kā līdz ar zemes līmeni, un tad ir tie pāļi, kas iznāk metru apmēram virs zemes, un kuri šobrīd ir apdarināti ar soliņiem. Šo te virsējo daļu ir paredzēts noņemt, savukārt nav paredzēts demontēt pazemes daļu. Bet šo pazemes daļu paredzēts ir apbērt ar šo ļoti lēzeno pauguru, ņemot zemi no stāvvietu izbūvē, nu, no tās grunts, kur ir jānomaina pret šķembām, neparedzot pievest papildus augsni no kaut kurienes, nu, jau grunti no papildus teritorijām. Līdz ar to šī grunts nemaz nevar būt tik liela, lai šo pauguru kalnu uztaisītu ļoti būtisku, lielu un nozīmīgu. Maksimāli prognozējamais augstākais punkts varētu būt 1,5 metrs virs šobrīd esošā zemes līmeņa, bet viņš ir plānojams ļoti plašs, kā to var redzēt. Nu, gandrīz, nu, tāds plašs un ļoti lēzens.
Nu, starp
Es
citu, par to
sajūtu
pauguri
to.
gāja runa vakardien, ka viņa, kā tā kultūras namu vadītāja, bija neapmierināta ar to pauguri izveidošanu, tāpēc ka tur viņai ir plānos set vietas, kā to uztaisīt, lai būtu iespēja iedzīvotājiem skatīt koncertus un baudīt to.
Jā, no, tas ir ņemts vērā, jo pēc būtības vienmēr ir labāk, ka sēdvietas ir nogāzē, kaut arī nelielāka ir šī līmeņa starpība, ka kad no, estrāde ir zemāka par sēdvietām, un kad sēdvietas kāpju, nu, lēzeni
Ah,
kāpju uz
saprotu,
augšu.
ka amfiteātra tā
Jā,
veidi.
amfiteātra veidā, jā,
Jā.
bet šis paugurs vienalga, viņš būs ļoti fiziski viņš var sanākt ļoti lēzens, un šai brīdī, kamēr nav šis tehniskais projekts, mēs patiesībā līdz galam nevaram prognozēt, cik viņš, nu, augs
Atvainojos,
sanāks.
Kristīna. Tātad
Jā.
set vietas nebūs mobilas, viņas būs tā
Projektā
stabilas.
vispār par sēdvietām nav līdz galam nekādu runu šobrīd.
Paldies.
Šajā projektā nav runa, tas ir, nu,
Jā,
tā kā.
paldies. Man jautājumu nav vairāk. Paldies.
Paldies. Gundars Jankovs pacēlis varētu rokas. Lūdzu, Gundar.
Jā, es tā par tiem lentveidu pamatiem, tur faktiski viņi jau ir uz zemi tikai uzlikti, jo savulaik tagadējais Deja kolektīvs kopā ar Ingu, nu, kultūras namu vadītāju, mēs arī paši, kas saka, kārtojot šo te malu, sabīdījām,
No
salikām
defekta
visu to.
uztaisiet efektu.
Jā, no, jo tieši tā, no defektu uztaisījām efektu, tā kā viņi visi ir aizvācami. Tur atsevišķi, protams, laikam ir tie kantainie pamati, kas iznāk no uz virszemes ārā. Bet tas tā, bet jebkurā gadījumā es kolēģis aicinātu pie šāda projekta strādājot, cieši sadarboties ar mājas saimniekiem, teiksim, angažniekiem. Tas tāds mans aicinājums. Paldies.
Man vēl jautājumi? Ludmila pacēlus. Ludmila.
Man veic roka, es noņemšu tūlīt, atvainojos. Tā, viss.
Jā, izglītības nodaļa pacēlus roku. Lūdzu, kas zem izglītības ir? Pacēlus.
Aļos Lainieks, es arī lūgums, jā, teiksim, šis te skices projekts tiek skatīts detalizētāk un sagatavas līmenī tiek apspriests arī, teiksim, kāds projekts varētu izskatīties. Tad lūgums arī iesaistīt kultūras un sporta nodaļu un departamentu šajā apspriešanā. Mēs arī esam lietas kursā par šo te. Kā jau minēja Ludmila, tad vakar mums bija tikšanās klātienē Vangaršu kultūras namā un gan iestādes vadītāji, gan, nu, es šobrīd, nu, esam, nebijām lietas kursā līdz šim par šo, teiksim, aktivitāti. Un paldies par atsūtīto šo te skici šorīt no rīta, bet pārunājot šo jautājumu arī ar pārvaldnieku vietas izpildītāju Lauru Lilbādi, viņš arī uzskata, ka šeit ir detalizētāk vēl jāiepazīstās ar šo te
materiālu un noteikti ir jākonsultējas arī ar iedzīvotāju konsultatīvo padomu. Paldies!
Jā, paldies. Tad ieteikums Agnes lūdzu ņemam vērā. Un tad tālāk tad virzamies uz lēmumu projektu, iesniegt aģentūru projektu iesniegumu. Tad Vangara kultūras nu, piegušas ārtelpas labiekārtošanu lūdzu. Sākam balsošanu par šādu projektu. Virzīt uz domu sēdē apstiprināt. Tad 13 deputāti par, viens deputāts atturās Gundars Krievs. Lēmums tiek virzīts uz domu sēdi apstiprināt. Paldies Agnesē, paldies Kritīnē. Astotais jautājums par dalību projektā numurs 23210 4 1 23 4 1 cekla. Šķērsvītriņa 002 digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstības pašvaldībās. Te atkal ziņo Agnes. Lūdzu.
Paldies. Nu, es centīšos vēl mazliet noturēt jūsu uzmanību. Pamatojoties uz atvesaļošanās fonda 2321i, aktivitāte digitālās prasmes iedzīvotājiem, tai skaitā jauniešiem, īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāde jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Robežu novada pašvaldība aicina piedalīties projektā digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās un kļūt par sadarbības partneri. Pieteikšanās dalībai notiek līdz 15. aprīlim. Mums ir jānosūta, ja piekrītam, jānosūta aizpildīt pieteikuma veidlapa. Un šī projekta mērķis ir veicināt pašvaldībās mūsdienīgu, elastīgu un ilgspējīgu digitālo darbu ar jaunatni. Tātad tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Un aktivitātes, kas būtu jāveic pašvaldībai, ir sekojošas. Būtu jādeliģē 6 līdz 8 pašvaldības pārstāvi, kas piedalītos šajā projektā paredzētajās mācībās, kas notiks šī gada maijā, jūnijā. Tur būs paredzētas 5 mācības, 3 dienas klātienē, 2 attālināti. Un pēc šīm mācībām šie speciālisti jau izstrādātu individuālo pašvaldības plānu digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai, protams, mentoru pavadībā. Un jaunatnes starptautiskā programma aģentūra tad nodrošinātu mentoringa aktivitātes. Pašvaldībai būtu jāsadz PVN izmaksas. Tā, un šī projekta ietvaros 50% no finansējuma, tad jāsaka man tā, ka Robežu novada pašvaldībai pieejamais finanšu atbalsts ir noteikts 55 016,19 eiro. Un no šīs summiņas 50% mēs varam realizēt vai izlietot informāciju un komunikāciju tehnoloģiju līdzekļu iegādē. Mēs runājām ar datorikas skolotājiem un viņi teica, ka būtu ļoti jauki, ja mūsu jauniešiem būtu pieejami, kā piemēram, 3D printeri labi. Un tātad šī iegādātie līdzekļi, protams, ka paliktu arī pašvaldības īpašumā. Un kā viņi mums teica, PVN-u mēs maksājam par šo līdzekļu, teiksim, iegādi. Un kāda ir prasība, ka minimālais iesaistāmo mērķa grupas jauniešu skaits ir 231 jaunietis. Es aicināju arī datorikas skolotājus piedalīties, bet man ir, esmu nedaudz bažīga, kad neredzu.
Es atvainojos, Vija Tomiņa ir mūsu datorikas skolotāja Ines Andersone, un arī projektā mēs viņu, jā, Ines ir.
Super, super, paldies.
Jā, labdien. Labdien, es ceru, ka mani var dzirdēt. Jā, šis ir unikāls projekts, un kura ietvaros mums būtu iespējams realizēt tādas aktivitātes IT jomā, kas nav mūsu novadā bijuši. Te varētu būt dažādi hakatoni, dažādas sacensības, konkursi tieši attiecībā uz programmēšanu, dažādu dronu apmācības, filmu veidošanas lietas, kas šobrīd ieņem arvien lielāku popularitāti. Es noteikti arī gribētu stādīt priekšā, es neesmu viena šeit, ir arī mans kolēģis robotikas pasniedzējs Arnis Lasmans šeit pat uz vietas arī jums klāt sanāksmē, un viņš noteikti arī kā ar lielāku pieredzi starptautisko darbo, starptautiskos uzņēmumos un IT jomā arī noteikti varētu nākt palīgā un gan saplānot šīs visas aktivitātes, gan arī nodrošināt to visu novadīšanu. Bet projekts ir tiešām unikāls un šīs visas iegādātās lietas paliktu, protams, arī skolām un tiktu izmantotas ne tikai datorikā, programmēšanā, bet arī būtu izmantojams fizikā, dizainā un tehnoloģijās, mākslas dažādos priekšmetos, tenī pašā mūzikas mākslas skolās, jā, tā kā aktivitātēs. Un jāsaka, arī ļoti daudz uzņēmumu nāk klāt pie skolām un strādā, veidojot dažādas kopīgas projektus, 3D projektus. Un šis noteikti būtu varbūt arī vairāk arī Arņo Alciņš, ka viņš arī varētu pārņemt kaut kādu aktivitātes, lielu daļu aktivitātes. Varbūt es palūkšu Arnim pašam, varbūt stādīties priekšā un varbūt pastāstīt, kā viņš vēl papildus redz šo projektu.
Jā, lūdzu, Arni. Mēs tev nedzirdam, Arni. Kaut kas ar skaņas podziņu.
Kamēr Arnis vēl slēdzās klāt, tad jā, šobrīd arī es gribu pateikt arī to, ka Rīga ir uzsākusi pilotu projektu, kad skolas nāk uz dažādiem tādām neformālām apmācībām, kur tieši tāpat jaunieši apgūst šīs visas lietas, gan dronu veidošanas, detaļu veidošanas, projektēšanas, tāpatās arī mašīnu projektēšanas, un kas tiešām ir ļoti, ļoti interesants. Un es gribētu, ka mūsu jauniešiem ir šādas iespējas mūsu novadā kopīgi skolām sadarbojoties veidot unikālas lietas. Kā ir, vai Arnim ir parādījusies skaņa? Neredzu patreiz. Patreiz, Arni, varbūt ir kādi jautājumi, uz kuriem es jums varu sniegt atbildes.
Paldies.
Kas ir?
Jā, lūdzu deputātiem jautājumu. Rita Rieksniņa Doļķa pacēlas, lūdzu Rita.
Jā, es gribēju vienkārši salikt tā kā. Respektīvi, tas projekts būs tā kā caur skolām vairāk. Tie būs datorikas skolotāji, kas tiks apmācīti, lai tālāk varētu nu, tā kā iesaistīt nu, skolēns droši vien visvienkāršāk, tie 231. Ja? Tādā veidā.
Jā, pamatā es gribētu teikt, vajadzētu fokusēties uz skolām un tieši uz jauniešu auditoriju, un arī šo te sasniegt šo minimālo skaitu ir daudz vieglāk, ja mēs nākam kopā un skolas sadarbojamies. Tas nav vienīgais iegums, tās ir vienotas skolu programmas visā novadā, tās ir kopīgas sacensības un viennozīmīgi arī skolēnu IT apmācības līmeņa celšana. Es redzēju arī ziņu Norņa, ka diemžēl viņš netiek pie telefona mikrofona šobrīd, tā kā, ja ir kādi jautājumi, droši viņam var rakstīt vai kā citādāk sazināties, bet viņa nodarbības ir ļoti, ļoti pieprasītas, arī mūsu skolā robotikas mācības, arī augstskolas šobrīd arī daudz jaunas programmas, izlaiž tieši robotikas jomā, un šī ir viena no tām lietām, kas mūsu naudā ir ļoti, ļoti jāattīsta.
Paldies, Ines, Vija pacēlas roku, lūdzu Vija.
Jā, es tikai gribēju papildināt Inesi, atbildot uz Ritas jautājumu. Protams, pamatā mēs orientēsimies un sāksim ar skolu, datorīgu skolotājiem un skolu audzēkņiem no 30 gadu vecuma. Bet mēs šajā grupā, kura ir, kā jau Agnes sākumā minēja, 6 līdz 8 cilvēki no mūsu novada, mēs šajā arī iesaistam jauniešu speciālistus. Un arī no jaunatnes neformālās biedrības pārstāvi. Tā kā nav tā, ka tikai skolas, jo šoreiz ir arī jauniešu speciālisti ļoti nepieciešami. Mēs viņus arī iesaistām. Mums jau ir bijušas sanāksmes, mēs par to esam vienojušies. Tas ir nākamais posms. Paldies!
Labi, paldies Vijai Tomiņai, paldies Inesei Andersonai, paldies Annim Lasmanim, Agnesei Bērziņai. Es domāju, ka viss izdosies. Atlētīgi novēlēt veiksmi, un mums deputātiem atliek tikai nobalsot. Lūdzu, uzsākam balsošanu.
Es motiski par.
Laidam. Tātad 13 deputāti nobalsojuši par, viens deputāts mutiski nobalsoja par, Rita Riekšņa Doļa, kopā 14 deputāti. Lēmums tiek atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Paldies!
Paldies.
Paldies.
Tātad 9. jautājums par Ropušu novada pašvaldības dalību biedrībās un nodibinājumu. Šeit ir sagatavots lēmuma projekts, no kurām biedrībām mēs izslēgamies un kurās mēs ņemam dalību. Vai jautājumi būtu? Jautājumu nav, tad būtu sākām balsošanu par šādu lēmuma projektu. Gundars Kriesma nobalsojis. Gundar? Jā, paldies. 14 deputāti nobalsojuši par, tātad virzam uz domas sēdi apstiprināšanu. Desmitais jautājums par Ropažu novada pašvaldību domas aizsardzību noteikumu kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldība tiek organizēts un finansēts skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā apstiprināšanu. Te ziņo Evija Lūkina, lūdzu arī.
Labdien visiem! Pirmā reize mēs jau skatījām šos noteikumus Izglītības komitejā 27. februārī. Noteikumi ir bijuši publiskajā apspriešanā. Noteikti esat saņēmuši arī komentāru daļu no iedzīvotājiem, kur tika saņemti divi iesniegumi ar jautājumu par vēlmi atbalstīt 13, 14 gadu sasniegušos skolēnus. Šobrīd atgādināšu, ka mums ir vecuma periods 15, 20 gadi. Tas ir saistīts ar projektu Nodarbinātības valsts attīstības aģentūras projekta daļu, kur mēs piedalāmies. 13, 14 gadīgiem mums bija brīvās iniciatīvas noteikumu daļa. Šogad nav apstiprināta budžeta ietvaros, līdz ar to arī šīs izmaiņas ir nepieciešamas. Un jāsaka, ka vēl tika norādīts uz to, ka būtu labi ierakstīt, līdz kuram datumam tad ir iespēja bērniem pieteikt šos te savu kandidatūru vasaras nodarbinātībai. Un tad mēs palabojām, jā, tad ielikām 1. maijs, un vēl mēs veicām korekcijas. Tas ir četru acu principa dēļ. Atradām kļūdu 17. punktā, ka bijām nepareizi norādījuši, ka uzņēmumu var pieteikties tikai šajā gadā līdz 15. decembrim, un pārējos tad ir vēlāks periods, bet ielikām turpmāk, ka šis te periods paliek nemainīgs. Katru gadu 15. decembris, ar to domājot, ka līdz 15. decembrim pašvaldības uzņēmumu un kapitāla sabiedrības piesakās Izglītības departamentā, piesaka savas vakances vasaras nodarbinātībai, un mēs rīkojam atvērto durvju dienas periodā no 1. janvāra, nu, kā iekrītās svētku dienas izņemot, līdz 28. vai 29. februārim.
Lūk, tad veicam apkopojumu. Šajā laikā ir iespējams bērniem pieteikties pie potenciālā darba devēja, veicot izzinošu procesu appusēju. Un tad jau attiecīgi izglītības departaments saņem šos pieteikumus, kurus apkopo un izsludina uz brīvajām vakancēm iespēju pieteikties pēc Nodarbinātības valsts aģentūras projekta apstiprināšanas, kas šogad ir izsludināts. Katru gadu ir mainīgs datums no 25. marta līdz 19. aprīlim. Tātad rezultāti mums būs aptuveni, cik darba vietas mums ir piešķirtas šogad. 25. aprīlis varētu būt. Ja? Tā kā pieteikšanās termiņš būs bērniem ļoti īs, un jāsaka, ka šogad mums ir apstiprināts mūsu pašvaldības budžeta ietvaros 70 vakances. Nu, tad gaidīsim NVA pusi.
Paldies sevi par skaidrojumu. Lūdzu, deputāti, jautājumu. Ja jautājumu nav, esam gatavi apstiprināt sadarbošanu noteikumus, tad lūdzu, uzsākam balsošanu. Četrpadsmit deputāti par, tātad virzienos domas sēdē apstiprināt. Paldies sevi, Junkanam. Vienpadsmitais jautājums par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021-2027 gada 4-3-6 specifiskā atbalsta mērķa veicināt nabadzības vai sociālās stumtības riska pakļautu cilvēku, to starp vistrūcīgāko un bērnu sociālo integrāciju 4-3-6-6 pasākuma bērnu ieskatīšanas pakalpojumu atklātā projekta iesnieguma konkursā. Es ziņo Madara. Lūdzu, Madara.
Jā, labdien visiem! Robežu novada pašvaldība ir saņēmusi aicinājumu no Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par piedalīšanos projektā bērnu pieskatīšanas pakalpojumu, kas tiek realizēts ņemot vērā ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumus numuru 577. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. līdz 2027. gadam. Un pasākums 4.3.6.6 – bērnu pieskatīšanas pakalpojumi. Šī projekta mērķis ir sniegt atbalstu privātā pirmskolas izglītības pakalpojumu iegādēji, veicinot darbu un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un vienlīdzības iespējas visām ģimenēm. Plānots, ka šīs projekta kopējās indikatīvās izmaksas būtu 2.392.416 eiro, kas būtu izmantojams 3 gadu periodā, nodrošinot 90 bērniem vietas privātajā pirmskolas izglītības iestādē, no kuriem Eiropas Savienības fonda līdzekļi būtu 1.179.360 eiro un būtu nepieciešams Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums 1.121.040 eiro.
Paldies, Madara. Tad jā, jautājumi. Manuprāt, ka pietiekami labs projekts. Un, ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Virzīt uz domas sēdi apstiprināt. Esmu deputāti nobalsojuši par, tad virzam uz domas sēdi apstiprināt. Paldies, Madarai. Jā, ja darbiniekiem vairs nav jāziņo, tad lūdzu var atslēgties. Tā 12. jautājums par Ropažu novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju 2024-2028 gadam pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajā apspriešanā. Diskutējām arī izglītības komitejā. jautājumu no deputāta puses, kas varbūt nebija, vai ir jāatkārto prezentācija, vai mēs esam precizējuši to, ko izglītības komitejā mēs tā kā vienojāmies. Tas ir izdarīts, un mēs varam balsot. Mēs varam balsot tad? Visi krata galvas, tad uzsākam balsošanu. Tad 12 deputāti ir par, 2 atturās, atturās Gundars Jankals un Rita Riekstiņa Andoļģe. Paldies Līnai Dzenē, pieslēgusies šoreiz. Jā, tad principā viss, tad nododam publiskā aprašanā un domas sēdē, cerams, ka mēs apstiprināsim. Labi, paldies. Tā, turpinam tālāk 13. Jautājums. Par robežnodarbību pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Tad Jaudģet ziņu, Lodvaļģet.
Jā, tātad saskaņā 23. Gadā 6. septembrī apstiprināto nolikumu par robežnodarbību pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību. Tātad 5. Punktu, kurā ir definēts, ka tātad apbalvojuma izvērtēšanai ir jāizveido attiecīga komisija, kuru apstiprina pašvaldības dome, ir sagatavots attiecīgs arī lēmuma projekts, un tā tad ir sagatavots arī robežnovada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas nolikuma projekts. Attiecīgi šajā tātad nolikumā tātad punktā numur 4 ir definēts tātad komisijas iespējamais, teiksim, sastāvs, pēc kādiem principiem šī komisija tiek izveidota, pamata akcentu liekot uz tātad iedzīvotāju kopienu, iedzīvotāju konsultīvās padomas, tā skaitā arī uzņēmēju konsultīvās padomas iesaisti šīs komisijas sastāvā un protams, šeit arī ir nepieciešami arī juristi, tātad būs pieaicinot sabiedrisko attiecību nodaļu, un par cik mūsu izglītības jaunas lietas kultūras departaments, nu, kurai šo jautājumu spektru, tad arī šeit arī pārstāv no departamenta. Es ceru, ka deputāti ir iepazinušies ar šī nolikuma projektu, un detalizētāk varbūt nav nepieciešams komentēt, ja ir kādi jautājumi.
Paldies, Oļģet, jautājumu no deputātiem. Vai esam gatavi tad apstiprināt nolikumu? Lūdzu, uzsākam balsošanu. Apstiprināt. Tā, 14 deputāti par, tad virzamās domas sēdē apstiprināšanai. Paldies, Oļģet.
Paldies.
Četrpadsmitais jautājums par sadarbības turpināšanu ar SIA Getliņa Eko vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ziņo Lūdzu Nora Puķīte Babāna.
Labdien, vai mani dzird?
Jā, mēs tevi dzirdam, Lūdzu Nora.
Tātad pašvaldībai vēl pirms reformas 2019. Gadā, tas sanāk jau 5 gadi atpakaļ, bijis noslēgts šāds sadarbības līgums ar SIA Getliņa Eko, vides aizsardzības un atkrituma apsaimniekošanas izglītošanas pasākumi, kur notiek kultūras centrā Ubraks Pērle, zaļā klasa, jau zaļā konferenču zāle. Pasākums pārsvarā lielā mērā ir noticis mazo skolnieku vanga, Ubrakas, Upeslēju, Stopiņu, pamatskolas bērndāri, bērģi mūzikas un mākslas pamatskolas, ropažu vidusskolas, nu tā tad visi atvērt arī bērndārs, pienenīte un Stopiņu pamatskola, tā skaitā arī Ubrugs bibliotēkas, izglītības un radošo attīstības centru bērnu. Tātad ļoti vērtīgs pienesums, jo pašvaldībai tātad gan reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plānā, gan lielajos plānos ir šīta izglītošanas funkcija un iegūmas pašvaldībai ļoti liels. varējāt iepazīties, ka 2023. gadā tātad ir bijis 3000 vai pāris apmeklētāju bērnu skaits izglītoto. Administratīvās izmaksas pilnībā ir no Getliņu puses. Tātad pašvaldības vienīgais, arī pat teikt, finansiāls nav, vienīgais ir jānodrošina šīm te UBRUKS konferenču zaļās klases telpām un aprīkojumu. Tātad rosinu atbalstīt un slēgt jaunu līgumu juridiskai daļai un turpināt šo veiksmīgo sadarbību.
Jā, paldies, Nora. Jautājumi no deputātiem? Ja jautājumi nav, tad sākam balsošanu, atbalstīt, turpināt sadarbību.
Gunts Kampa nepiedalās balsojumā.
Rīpacim deputāti ir nobalsojuši par, tad un Gunts Kampa balsojumā nepiedalās. Tad mums tiek verdzīts uz domas sēdē apstiprināt. Paldies. Paldies, Nora.
Paldies.
Iespastais jautājums par SIA REGAT LTD iesniegumu par zemes vienības ar kadras apzīmēm 8096008038 nomu TRS internacionālā triālu skolas vajadzībām. Tad esam saņēmuši iesniegumu, izskatījām un lūgums ir iznomāt un atbalstīt. Nebūtu jautājumu. Pirms tam jau arī bijuši iesniegumi par triālas satnicībām, jau veiksmīga sadarbība, kas savriešu karjeri jau ir atpazīstama ar šo sporta veidu, tā kā lūgums būtu atbalstīt. Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Rīkpasim deputāti pārā, turās Vitāri Ekstinā Doļi, tātad lēmums tiek virdzīts uz domas sēdu apstiprināšanai. Paldies! Pēc jautājumu par aizņēmu saņemšanos kasē projektam Ziedu un parku ielas asfalta betona seguma izbūvē upes ciemā Lūdzu un Dina Varslāne viņam vai Armands Siliņš. Ar man ziņo.
Jā, vai jūs man dzirdat?
Mēs tev ar man ļoti labi dzirdam, lūdzu.
Tātad, jā, atvainojos, es esmu ceļā, varētu būt sakaris zūd. Tātad, sagatavots ir lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu Ziedu un parka ielas asfalta seguma izbūvei. Budžetā ir plānoti līdzekļi, investīcija plānā ir apstiprināts kopā ar budžetu, tātad janvārī deputāti, un tagad ir sagatavots lēmums, arī vienlaicīgi satiksmes ministrijai lūgt atzinumu, un tad, ja būs pozitīvs atzinums, mēs sniedzam tālāk valsts kasē un ņemam šo aizņēmumu, lai pabeigtu šo ielas tātad asfalta segumu. Un lūdzu deputātus atbalstīt, budžetā ir, investīcija plānā ir, lūgums tātad atbalstīt.
Paldies, Armands, par skaidrojumu. Deputātiem jautājumi ir. Esam gatavi atbalstīt. Nosākam mūsu balsošanu par šādu lēmumu projektu. Četrpadsmit deputāti nobalsojuši par, tātad lēmums ir pieņemts un vienlīgumu domas sēdē apstiprināti. Paldies, Armand, par ziņojumu. Tās. 17. Jautājums par robežu novada attīstības programmas 2022-2028 gada investīciju plānu aktualizēšanu. Te ziņo Dīna Marslāne. Lūdzu.
Labdien! Varbūt Ainārī atļausi pirms ziņojuma es pateikšu par Garkalnes bērndārza rezultātiem.
Lūdzu.
Šodien tātad noslēdzās iepirkums Garkalnes pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai. Ir pieteikušies 17 pretendenti, tātad diezgan liela interese ir bijusi uz šo konkursu, un cenas, piedāvātās cenas ir no 8,2 miljoniem līdz 10,39 miljoniem. Mums šeit ir paredzēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, tā kā nav teikts, ka lētākais piedāvājums uzvarēs iepirkuma komisija šobrīd sāks piedāvājumu vērtēšanu, un līdz ko būs kādi rezultāti, tā es arī jūs informēšu. Tagad par lēmumu projektu. Tātad lēmuma projekts ir par attīstības programmas investīciju plānu aktualizēšanu, jo vairākos projektos ir nepieciešamas izmaiņas, un pirmais ir robežu ambulances ēkas pārbūve. Tātad ēkas būvniecība nevarēja uzsākties pagājušā gada rudenī, jo būvnieks darbu sāks ar jumta noņemšanu, un darbus varēs uzsākt tagad tikai pavasarī. Līdz ar to projekta īstenošana pagarinās uz nākošo gadu, tātad darbus paredzēts pabeigt 10 mēnešu laikā. Ir plānos, ka darbus varētu uzsākt maijā, tad, kad būs saņemts valsts kases aizdevums šī projekta īstenošanai, kā mums bija paredzēts investīciju plānā, un darbus plānos pabeigt nākamā gada februārī. Līdz ar to ir nepieciešams mainīt projekta īstenošanas laiku. Viņš bija paredzēts pabeigt 24. gadā, tātad īstenošanas laiks ir šobrīd līdz 25. gadam. Tātad pagarinot par 1 gadu izpildes termiņu. Nākošais ir šim pašam projektam, ņemot vērā izmaiņas tehniskajos risinājumos, paredzot pacelt jumtu, lai izbūvētu pacēlāju un arī pievadītu dažādas šīs te sistēmas, gan siltumu, gan ūdeni, kas sākotnēji projektētājiem nebija zināms par tehniskajiem risinājumiem, tomēr uz vietas izrādījās, ka tehniskie risinājumi ir jāveido savādāki. Bija nepieciešams arī veikt papildus projektēšanu, līdz ar to arī sadārdzinās būvniecības izmaksas, kā arī konstrukciju daļā un ārējās apdares daļā un iekšējās apdares daļā mainījās darbu apjomi, līdz ar to ir palielinājušās projekta izmaksas. Šobrīd tātad tiek gatavota vienošanās par darbu apjomu palielinājumu un izmaksu palielinājumu, tāpēc ir nepieciešams vispirms veikt grozījumus investīciju plānā, palielinot kopējās projekta izmaksas no 645 000 uz 845 000. Šajās izmaksās 845 000, protams, klāt ir arī autoru uzraudzība, būvu uzraudzība un dažādas ekspertīzes, ja būs papildus nepieciešamas. Bet reālās būvniecības izmaksas ar PVN šobrīd ir plānotas 781 000 eiro. Nākamais ir Vangažu kultūras nama teritorijas labiekārtošana. Šim projektam, kas jau tika ziņots arī iepriekš, kur ir paredzēts Eiropas Savienības līdzfinansējums, tātad mums investīciju plānā sākotnēji bija paredzēti 215 000 eiro, un šo projektu bija paredzēts īstenot bez Eiropas Savienības līdzfinansējuma, tātad paredzot, ka visa nauda ir tikai pašvaldības finansējums, tomēr mums bija iespēja pieteikties Eiropas Savienības līdzfinansējumam, ko mēs izmantojam, samazinot šo plānoto pašvaldības daļu, jo Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums ir 85 000, un tas nozīmē, ka pašvaldības finansējums varētu būt tikai kaut kādi 75 000. Līdz ar to, ja vēlamies šo projektu īstenot ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu tādā apmērā, kādā viņš šobrīd ir sagatavots, tad ir nepieciešams palielināt projekta kopējās izmaksas, paredzot tās no 215 eiro uz 530 000 eiro. Bet, protams, ja jūs nepiekrītat šādam izmaksu sadārdzinājumu, mēs varam atstāt to iepriekšējo summu un mēģināt kaut kādā ilgākā laikā īstenot to arī pašvaldības līdzekļiem. Bet, ja mēs gribam startēt, tad mums šī summa tad ir jāpalielina vai arī jāmaina projekta risinājums, un tad ir jālūdz Centrālajai finanšu līguma aģentūrai saskaņot projekta īstenošanu mazākā apmērā. Nākamais ir Ulbrakas vidusskolas piebūve. Tur arī tātad ir nepieciešami papildus darbi. Ir būvkonstrukciju sadaļā nepieciešami papildus darbi, izbūvējot dziļumu, ūdensvadu sūkņu staciju, izziņošanas sistēmu, kas ir jāsavieto kopā ar esošo skolu, lai viņa būtu vienotā sistēmā. Un šobrīd tā savienošana nav iespējama. Tad ir nepieciešami papildus darbi elektrosadaļu izbūvē, papildus asfalta seguma izbūve, kas sākotnēji nebija paredzēta, bija paredzēta mazākā apjomā, bet lai to teritoriju sakārtot un tā, lai viņa būtu lietojama, ir nepieciešami papildus apjomi un nepieciešami arī papildus būvuzraudzību un autoru uzraudzību šo te darbu īstenošanai. Līdz ar to ir nepieciešams arī palielināt investīciju plānā norādīto summu no 9,08 miljonu uz 9,35 miljoni. Šeit ir iekšā tātad pilnīgi visas izmaksas, to skaitā arī ekspertīze, ja tāda būs nepieciešama. Un šīs izmaksas budžetā jau ir iekļautas. Šobrīd tiek precizēts tikai investīciju plāns. Un vienošanās nav noslēgta, vienošanās vēl tiek gatavota, un par šo projektu tiks gatavots arī uz domes sēdi lēmums par aizņēmumu, jau kopā ar tādām precīzām summām un sadalījumiem. Tāpat kā tiks gatavots lēmums, arī es nepateicu par robežu ambulances būvniecību. Tur arī šobrīd tiek precizētas summas sadalījumā starp gadiem, un uz domes sēdi tad lūksim deputātiem iekļaut šos jautājumus darba kārtībā, lai saņemtu valsts kasas aizņēmumu. Nākamais ir jāiekļauj investīciju plānā jauns projekts, par kuru jūs šodien arī dzirdējāt. Tas ir bērnu pieskatīšanas pakalpojumu Ropažu novadā. Parasti mēs šādus projektus investīciju plānā neliekam, bet šeit ir fondu prasība, ka tam ir jābūt investīciju plānā. Tātad tas projekts, par kuru ziņoja par mūsu pašvaldības līdzfinansējumu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanai privātajiem bērnu dārziem, tas tiek iekļauts kā jauns projekts, paredzot viņam finansējumu 2,4 miljonu, norādot arī Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Vai ir kādi jautājumi?
Paldies, Dina. Jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam uzsākt balsošanu par investīcijas plānu aktualizēšanu. Vienpadsmit deputāti par, atturās trīs, tātad Gundars Jankovs, Gundars Krievs un Rita Riekniņa Doļdien. Tad lēmums tiek virzīts uz domu sēdi apstiprināšanai. Paldies, Dina, par skaidrojumu. 18. jautājums par grozījumiem Asijā Vilkme 24.02.2022 noslēgtajā pakalpojuma līgumā numurs 8.14.2022-43.136 par Ropažu pagasta teritorijas apsaimniekošanu. Es ziņo Aija Palkalnieks, lūdēju.
Jā, labdien! Jā, tātad starp pašvaldību un Sijā Vilkmi ir noslēgts pakalpojumu līgums par robežu pagasta teritorijas apsaimniekošanu publiskās teritorijas. Un šis līgums ir spēkā līdz šī gada 31. maijam. Un tika saņemts iesniegumi vairāki gan no Sijā Vilkmes, gan no robežu pagasta pārvaldes vadītāja par to, ka šajā līgumā ir šīs teritorijas neatbilst patiesajām teritorijām dabā. Tātad faktiskajām teritorijām, jā, kas ir jākopi. Līdz ar to Sijā Vilkme kopā ar tātad pagasta pārvaldes vadītāju, kā arī nekustamā īpašuma speciālists no pašvaldības puses, veica šo teritoriju salīdzināšanu un aktualizāciju un iesniedza tātad pagasta pārvaldes vadītājs iesniedz iesniegumus ar lūgumu veikt grozījumus šajā teritorijas kopšanas līgumā. Konstatējošā daļā ir arī uzskaitīts, jā, tad pēc precizēšanas šī te kopjamā teritorijas platība ir 325.340 kvadrātmetri un tātad ļaujamās teritorijas platība ir 499.304 kvadrātmetri. Jā, tātad tāpat arī, lai būtu šī pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktība arī vasaras periodā, ņemot vairāk ir apzināti šīs platības, kā arī ir aktualizētas viņas un ir arī apstiprināts jauns cenrādes. Šī gada sākumā, kurš stājās spēkā, ir tātad priekšlikums šo līgumu pagarināt līdz gada beigām. Jā, precizējot arī šīs te kopjamās platības pie šī līguma, ņemot vairāk kartas nav izstrādātas, tad šīs kartas būtu jāizslēdz, jo viņas vairs neatbilst tām platībām, kādas ir šobrīd aktuālās un reālās. Līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts lemjošajā daļā. Es varbūt pārī izskaidrošu, jo diezgan viņam tāda sarežģīta sanāca beigās. Tātad pirmais leņķošanas jautājums ir apstiprināt šīs precizētās teritorijas, kas ir arī pievienots lēmumam pirmajā un otrajā pielikumā, kur ir norādīts arī šis kopšanas biežums un teritorijas. Un viņas stātos spēkā tātad šī līguma ietvaros no 1. maija. Tālāk ir otrā daļa ir apstiprināta tātad šī līguma pagarināšanu. Priekšlikums ir līdz 31. decembrim šim gadam, kad arī beidzas šī, būtu jāizbeidz šī reorganizācija, kapitāla sabiedrību un saimnieka likvidācija. Un tad ir trešais lēmuma punkts, tātad ir jau sagatavot tātad man, vadošajam juristam, tātad šos te precizējumus, šos grozījumus, vienošanos pie šī līguma, tātad paredzot šos te punktus. Es izteicu, jā, viens, divi punkti citā redakcijā, lai varētu arī papildināt šo te līgumu ar deputātu norādīto tātad par šīm pakalpojumu cenu pārskatīšanu gadījumā, ja izmaksas mainās vairāk par 15%, tad gadījumā tad pakalpojumu sniedzējiem, proti, ievilkmē, jāiesniedz aktualizēts pakalpojumu cenu šis te piedāvājums, un kas ir atkal jāizskata domē. Jā, pirmajā divu punktā ir arī izņemts tātad šīs te kartas, un ir pievienots arī šis te pakalpojumu apraksts. Tātad atbilstoši, kā tas ir iesniegts arī SIJA vilkmes iesniegumā. Tad pārējie 3, 2, 3, 3 punkts ir vairāk tieši šiem te grozījumiem pie pielikumiem, kas ir atbilstoši šiem te platībām jaunajām, tātad, lai, un 3, 4, jā, lai šis te viss pakalpojumu apraksts un platības ietu viens pēc kārtas šajā līgumā. Un 3, 5 punkts ir papildināti, jā, līguma ar to, ka atbildīgā persona, šī te pilnotā persona no pasūtītāja puses, no pašvaldības puses, ir tātad Ropašu pagasta pārvaldes vadītājs. Jā, tas šobrīd ir viss no manas puses. Jā, paldies. Un varbūt ir kādi jautājumi par platībām vai par visu pārējo, tad var arī pagasta pārvaldes vadītājs atbildēt.
Paldies, Aija. Roku pacēla deputāte Irēna Krota, lūdzu.
Jā, labdien. Varbūt vairāk jautājums ir Vilkmei. Kā tiek izvērtēta darbu veikšanas kārtība? Kas izvērtē? Un tā, skatoties, kā tagad notiek lapu grābšana, un uz kurien tiek vestas tās lapas, un kas koordinē visu šo darbību?
Labdien, vai mani dzird?
Jā.
Jā.
Stāvieties priekšā, kad jūs būtu, jo savādāk jūs pieslēgšaties ar telefonu, mēs visi neredzam.
Jā, es esmu Aigars Vītols, es esmu Vilkmes valdes loceklis. Un uz doto brīdi visus šos darbus, vada, protams, Vilkme kopumā, bet mums ir labiekārtošanas nodaļa, tieši kas ir, un nodaļas vadītājs ir Valdis Širants. Un attiecīgi tas, viņš organizēja visu, kas ir saistīts ar pašvaldības teritorijas uzkopšanu un visu to uzraudzību. Lapas tiek vāktas, jā, šogad mēs jau esam ļoti daudz savākuši un izveduši. Pašlaik joprojām mēs vedam lapas uz, mums ir tāda vieta, kur mēs viņas uzkrājam un tāpat kā zarus un tāds, mums tāda vieta ir. Mēs viņus pašlaik tur vedam, jo, kā mēs runājam šodien ar Clean Air-u un tad kopumā robežos viena vieta tāda vēl ir Garkalnē, bet, citur mums pašlaik nav vieta, kur uzkrāt to. Bet, tā kā mēs organizējam visu to labiekārtošanas nodaļu mums.
Skaidrs, labi. Es arī zinu, kur tās lapas un zari tiek vesti. Un paskatīsimies arī, kā mums tiks aizvākts no turienes. Bet es labprāt ar jums gribētu satikties, un ļoti daudz no cilvēkiem ir jautājumi, ko es gribētu ar jums pārrunāt. Es noteikti sazināšos ar jums.
Jā, ļoti labprāt, jā.
Paldies, Raigārim, par ziņojumu. Paldies, Irenai, par jautājumiem. Tā, vēl jautājumi no deputāta puses? Vai esam gatavi apstiprināt? Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Tad 13 deputāti par, viens atturās, Irāna Krote. Lēmums tiek apstiprināts un virzīts uz domas sēdu apstiprināšanai. Paldies! Un 19. jautājums par robežnodu pašvaldības domas aizstošo noteikumu. Grozījuma robežnodu pašvaldības domas 2022. gada 8. jūnijas aizstošie noteikumi numurs 25.4.22. Robežnodu pašvaldības aģentūras saimnieks sniegto pakalpojumu apstiprināšanu. Te ziņo Andris Ikulks.
Jā, labdien, cienījumi deputāti. Kā līdzīgi kā citos gadījumos uzņēmums šī gadījumā aģentūra saimnieks iesniedz tarifu izmaiņas. Iepriekšējais tarifs tika apstiprināts 2022. gadā, attiecīgi pēc gada ir notikuši izmaksu, kas ir precizējami izmaksu maiņas, un attiecīgi iznāk tā, ka ūdensapgādes tarifs tiek palielināts pieauga līdz 1,38 par eiro par kubikmetru, tas ir par 19%, savukārt kanalizācijas pieaudzes ir par 17%, līdz 1,8519 eiro par kubikmetru. Tādi, kas saka, katram šim te tarifu veidam ir savi tās izmaksu, kas saka, izmaiņas tādas, vai ne? Bet kopējais ir tas, kad ir abos divos gadījumos mazāk elektroenerģijas izmaksas, it kā paradoks, vai ne, kad izmaksas ir mazākas, bet tarifs pieaug. Tas ir tāpēc, vai ne, kad elektroenerģijas izmaksas cena ir tā kā pieaugusi pret iepriekšējā tarifu, kas ņemts vērā, bet ir samazinājies tas, tā patēriņš. 23. gada dati tika iesniegti, saimnieks iesniedz šo te atbilstoši pēc faktu, pēc skaitītājiem, cik ir patērēts samaksāts, un līdz ar to tās izmaksu kopsumma ir mazāka. Tad attiecīgi šajā reizē ūdens apgādēji tiek ņemts ūdens zuduma izmaksas, samazinājās izmaksas, iepirktā ūdens izmaksas, tur arī vai nekad, tur mazliet tā cena, faktiski no Rīgas ūdens tas ir domāts, vai nekad cena ir mazliet palielinājusies, bet apjoms ir samazinājies. Uzņēmums ir, var sakot, saglabājis to pašu pieskaitāmo kapitālu atdevi, tas ir rentabilitāte, ir faktiski tur par dažiem simtiem eiro tikai izmaiņas, vai ne? Saglabājis to pašu, līdz ar to tas jaunais tarifs tāds sanāk, vai ne? Kāpēc, vai ne, ir samazinājies, tas ir pieaudzis kanalizācijai būtiskāk, tāpēc, ka ir šajā gadījumā tie jaunie pakalpojumu apjomi izvesties šie te kanalizācijas ir stipri mazāk, par piekdeļu mazāki nekā iepriekšējā aprēķinā tika ņemts vērā. Nu, var sakot, šis te tarifs tiek aprēķināts ar to, ka, nu, lai gan tas apjoms ir tāds, ko vajadzētu regulātora SPRK apstiprināt, bet par cik saimnieks ir aģentūra, tad šajā reizē vēl jūs apstiprināt šo tarifu. Nākamā reizē jau, kad saimnieks šo te nodos darbību, nodos Gargalnas inženiertīklu, viņi jau pastāvīgi iesniegs SPRK šo te tarifu izmaiņas. Nu, tarifu apstiprinājumu. Attiecīgi šie te saistošie noteikumi tiks, nu, tā kā beigs spēkā būtu.
Un paldies, Andri. Jautājumu no deputāta puses. Labi, ja nav, tad lūdzu sākam balsošanu un apstiprināt.
Ainars, es mutiski par, es nejauši izlēcu.
Tātad slēdzam, tad 8 deputāti pār atturās. Un viens mutiski, tātad kopā 9 deputāti par Ludmila mutiski balsoja Varapjū. Un 5 atturās, tātad Gundars Jankals, Gundars Krievs, Irēna Krote, Rita Rieksniņa Doļģa un Īvita Vīksne Kreisberga. Tātad lēmums tiek atbalstīts un virzīts domas sēdē apstiprināts. Paldies. Paldies, Andri, par skaidrojumu. Divdesmitais jautājums par Rūpnotu pašvaldības aģentūru saimnieku 2024. Gada darba plānu un stratēģijas apstiprināšanu. Ziņo Laima Levanoviča un Māris Līcītis vai Laila. Laila Dergač, liekas, ka Māris teica, ka viņš nevarēs pieslēgties, notikusi ķibeli. Laila. Laila, tu mūs dzirdi?
Es varbūt varu noziņot to jautājumu.
Jā, jā, kritiņi, mūs.
Jo, tāpēc, ka tā, tu esi atvēršu vaļā. Es nebija gatava šādam pavērsienam, bet tā, tūlīt. Jā, bet tā tad ir sagatavots lēmuma projekts. Pirmā, es atvainojos vēl vienreiz, labdien visiem, vēl vienreiz. Es nesasveicinājos. Tātad publisko aģentūru likums nosaka tātad, ka mēs pāraugam šo te aģentūras darbu, tātad pašvaldības doma pārauga aģentūras darbu. Un līdz ar to mums arī ir jāapstiprina tātad darba plāns un stratēģija šim te gadam. Un tātad viņas šie dokumenti ir pievienoti arī lēmuma projekta pielikumā. Pielikums numur 1 un pielikums numur 2. Pielikums numur 1 ir darba plāns, pielikums numur 2 ir darbības stratēģija. Šos te dokumentus ir arī tātad pārskatījuši mūsu finansisti. Tur ir veikti atbilstoši precizējumi. Un jā, tad lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanos domas sēdi.
Paldies, Kristiņa. Jautājumi no deputātiem? Jā, lūdzu, Pēter.
Jā, man jautājums. Labdien, kam neesmu sasveicinās tā kā Kristiņa. Mums ir saimnieka reorganizācijas un likvidācijas plāns, cik es atceros, 31. septembris bija, kad mums būtu tā kā viņa šī aģentūra jālikvidē. Tad mēs apstiprinām šo te stratēģiju un darba plānu līdz gada 24. Gadam, vai kā tas ir? Jo es saprotu, ka budžets arī ir līdz likvidācijas beigām, vai uz visu, es tā īsti nesaprotu šo te visu kā noteikti. Kristīna, var man?
Es varu pateikt, tikai to es redzu, ka arī Laima ir pieslēgusies nokomentēt no savas puses, ka tātad normatīvi akti mums uzliek par pienākumu apstiprināt šādus dokumentus. Es zinu, jā, to, ka ir tātad šis te plāns par, nu, arī šis te lēmums arī par reorganizāciju, kā mēs runājām, par termiņu, tur nav noteikts līdz kuram, jo tas cit kā jau pašā nosaukumā
ir
plāns kārtējiem gadam.
Ne, mums ir konkrēts sen jau pieņemts lēmuma projekts iepriekš, ka mums ir reorganizācijas plāns. Un tur ir minēta arī šie termini. Un šajā lēmumā, ko mēs esam pieņemuši, nav cita lēmuma projekta par šo termiņu, kas ir 31. Septembris, man liekas.
Jā, nu tad es varbūt palūkšu tad Laima.
Nē,
jo ja vajadzēs, mēs uz domas sēdi, ja Laima tūlītās akceptē, mēs uz domas sēdi varam tādu papildināt ar konkrētu darbu.
Jā, labdien, es esmu Laima Levanoviča, un jā, es varu piekrist tam, ka ir paredzēts likvidēt šo saimnieku līdz 1. septembrim, nevis līdz 31. septembrim, bet budžetā paredzēts finansējums un arī mūsu transferti visam gadam. Ja, tātad budžets ir paredzēts visam gadam. Līdz ar to visi atlikumi, visi finanšu līdzekļi, kādi šajā brīdī būs, kad notiks likvidācija, tiks inventarizēti un ieskaitīt pašvaldības budžetā, lai pēc tam attiecīgi atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem finanšu līdzekļus, tāpat kā mantu, atdotu reorganizācijas procesā paredzētajām darbībām.
Skaidrs, tad līdz ar to šodien šis lēmuma projekts ir pamatots, ja, ka mēs praktiski to arī šī stratēģija un darba plāns atbilstīgi budžetam pieņemtajam uz gadu. Tad es saprotu, ja, ka notiks arī kuras vēl tur darbības, kam tiks deleģēt šīs funkcijas. Un līdz ar to tas ir šajā darba plānā, nu, es saprotu, ir iekšā un arī tam visam ir finansējums. Labi,
Jā,
paldies.
tas atbilst mūsu apstiprinātajam budžetam, tādēļ arī bija precizējumi vajadzīgi un nebijām uz iepriekšējo sēdi sagatavots līdz galam šis lēmums. Un mēs esam noprecizējuši un attiecīgi arī saimnieks precizēja savus plānus un stratēģiju. Līdz ar to, jā, un es lūdzu viņu apstiprināt un
Jā,
aiziet pie
paldies
sēdes.
jums, paldies, jā, paldies.
Paldies, Jā, paldies, Pēter. Gundars Krievs pacēlis roku. Lūdzu, Gundar, vēl jautājumu.
Jā, paldies. Paturpinot Pēteru teikto, jā. Varbūt, ka būtu konstatējošā daļā prātīgi ierakstīt, ka mēs vienkārši nu, par 23. gadu neesam pildījuši likuma prasības, jau nesam, mums nav bijis apstiprināts darba plāns un nav bijis apstiprināta stratēģija. Ja? Jo šodien vienkārši mēs no primāri tomēr ir likums, jau pēc tam ir mūsu domas lēmumu par kaut kādu reorganizāciju. Ja? Šim te darba plānam un stratēģijai vajadzēja būt par visu periodu, un mēs diemžēl neesam pildījuši viņu. Un tagad mēs vienkārši nu, izdarām tādu pēdējo mājas darbu, kas mums jādara. Un arī šī te viengada darba plānā tur jau viss ir skaidri parādās, ka ir šis te 1. septembris, līdz kuram saimnieks aktīvi saimnieko, un pēc tam tās funkcijas viņš pārdala tālāk. Ja? Vienkārši varbūt es nezinu, juristi vēl kā maigi pateikt, ka nu, diemžēl mēs neesam. Iepriekšējiem gadam mums nav bijis šis darba plāns, ja mums šogad faktiski vajadzēja saņemt atskaiti, kā ir pildīts iepriekšējā gada plāns, ja, un tad apstiprināt šī gada plānu. Ja. Nu, tas, diemžēl, mums nav noticis. Nu, vismaz šī gadā mēs būsim pildījuši likuma prasības. Paldies!
Nav manas atbildes. Es laikam negribētu piekrist tam, ka šajā lēmuma projektā, kas attiecās konkrēti uz 24. gada darba plānu, ka mēs uzrakstām maigi vai nemaigi to, ka mēs neesam pildījuši mājas darbu par 23. gadu Krievu kungs. Varbūt
Labi.
Dacelētāne var arī lūgt viedokli, bet jo šeit teikuma priekšmets ir konkrēti 24. gada darba plāns, ko mums uzliek likums par pienākumu, tātad apstiprināt šādā veidā.
Jā, tieši tā, Kristīna. Tad, ja Gundaram Krievam ir priekšlikums šādi ievietot, tad var ierakstīt priekšlikumu, mēs varam pagaidīt, nobalsosim. Bet, ja nav priekšlikuma, tad virzamies un apstiprinām. Paldies. Uzsākam balsosim.
Sengāns nepiedalīsies.
Labi, paldies. Tad atslēdzam balsošanu. 9 deputāti pāri. Atturās 4 deputāti. Gundars Jankals, Gundars Krievs, Irēna Krote, Rita Rieksniņa Doļģe. Un nepiedalās viens deputāts Matis Sengāns. Tātad lēmums ir apstiprināts un virzāms uz domu sēdi apstiprināšanai. Tātad 21. jautājums - informatīvais ziņojums par SIA Garkalnas ūdens sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto ūdens tarifu. Ziņo AIE Pakalnieks Logai.
Ziņojas Garkalnas ūdens, jūs tagad dzirdat mani, jā? Ja? Jā. Tā, vai mums... Ah, jā, Sinti, es redzu tevi. Es... Sinti, jā?
Ja es sveikāju, sveiki pārējie. Esmu Sintīna Neret, valdes locekli Garkalnas ūdenī. Tātad varu varbūt jums parādīt nelielu prezentāciju vai izstāstīt mutiski, kā jūs vēlaties par to, ka 25. martā pirmdien iesniedzām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tātad tarifu ūdens pakalpojumiem un kanalizācijai. Nu, pašai, manuprāt, vieglāk būs parādīt. Tātad... Vai visi redz prezentāciju?
Jā, redzam.
Tātad šis Garkalnas ūdens pēdējā laikā ir pirmais Tarifs, ko apstiprinās regulators, jau līdz 22. gadam vidum šos tarifs varēja apstiprināt pašvaldības, jo nebija sasniegts apjoms, pie kāda ir jāvērš pie regulātora. Tātad šobrīd ir šie 100 kubi vienā vismaz pakalpojuma veidā. Mūsu gadījumā tā ir kanalizācija, tāpēc bija nepieciešams izstrādāt tarifu projektu un iesniegt to regulātoram. Tātad līdz šim brīdim abos novados bija atšķirīgi tarifi. Šobrīd tarifi ir redzami ekrānā, kādi tie ir Ropažu novadā un kādi tie ir Ādažu novadā. Gribas pieteikt to, ka mūsu izdevumiem, ienākumiem ir jāsadz izdevumi, tāpēc mūsu vienīgie ienākumi ir šīs maksas par tarifiem. Tāpēc visi izdevumi, kas mūsu uzņēmumā ir, tika bīdīti izskatīšanai regulātorā. Tātad šeit ir redzami, kādi tie ir šajā brīdī iesniegti, un regulators viņus jau ir sācis izskatīt. Jau šajā nedēļā notiek aktīva saziņa ar regulātoru, gan mutiski, gan rakstiski. Šobrīd būtisks izmaiņas nav, un šobrīd arī vēl joprojām paliek pie tā, ka šie tarifi varētu būt tādi, kā ir ekrānā redzami.
Es atvainojos, četā,
mēs tikai pirmo lapu.
Mēs tikai pirmo lapu redzam, jā.
Tā, es ļoti atvainojos. Jā. Tātad es atvainojos, vēl joprojām ir iesprūdis uz pirmo lapu. Tad es mēģināšu vēlreiz.
Tagad redzam tos tarifus.
Tātad šie ir tie tarifi, kādi ir spēkā šobrīd. Un kāda būs spēkā, līdz regulators dos zaļo gaismu apstiprināt jaunos tarifus. Tātad novadošie tarifi bija līdz šim atšķirīgi. Šie ir tie tarifi, ko bija apstiprinājušas pašvaldības. Apakšā ir redzams, kad tie stājās spēkā, tātad Ropažos tie ir spēkā no 1. jūlija 22. gada un Ādažu novadā no 1. marta 20. gada. Tātad, sakiet lūdzu, vai nomainījās slaids? Nē.
Varbūt jums, Sinti, ir jāmēģina ar būtiņu tā kā uz priekšu pavirzīt. Ai, ir tagad arī nākamais.
Tagad
ir
4. slaids, jā.
Tā. Tātad šeit jau ir redzami tie tarifi, kādus mēs esam iesnieguši. Tarifu pieaugums ir ļoti būtisks. Nākamajā slaidā tātad varēsim apskatīt, kas ir tās izmaksas, kas šo tarifu galvenokārt veido. Un jā, tā piebildīt, ka tarifs varētu stāties spēkā no šī gada 1. jūlija. Tātad tarifu galvenokārt veido attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, personāla izmaksas, iepirktais ūdens un pārējās saimniecības izmaksās, tur jau ir apakšā, tad viss, telpu, nomas, transports. Tātad mēs esam uzņēmums, es gribētu teikt, neliels tāds starpnieks, jo mums pašiem ir tikai viens urbums bukultos, ar kuru tad varam apgādāt ūdeni, iedzīvotājs ar ūdeni, Bukulciemā un Prietkalnē, pārējā teritorijā ūdens tiek iepirkts no Rīgas ūdens un Ādažu ūdens, un kanalizācija 100% tiek nodota attīrīšanai šiem uzņēmumiem. Tāpēc arī tās izmaksas ir tik lielas. Tad par to, kādi, es uztaisīju nelielu apkopojumu par to, kādi tarifi ir apkārt, mūsu tarifs ļoti izlegs. Diemžēl mazāk to tarifu arī nekādīgi nevaram uztaisīt, jo šeit ir tiešām godīgi salikts viss tas, kas tā dzīvē arī ir. Tad varbūt vēl kādi jautājumi.
Paldies par prezentāciju. Jautājumi no deputāta puses. Prezentācija arī pievienota, ir lietu arī, tā kā var redzēt. Pēters, lūdzu, Pēters.
Jā, paldies par ziņojumu. Nu, iespaidīgs tas tarifs. Jā. Man ir pirmais jautājums, kas ir sasniegts šobrīd, lai mēs varētu iet uz regulātoru īsi, ja nu, līdz šim apstiprināja pašvaldību tarifus.
Tātad mēs esam sasnieguši 100 tūkstošus kubikmetrus gadā vienā no pakalpojumu veidiem, vismaz vienā. Mūsu gadījumā tā ir nodotā kanalizācija un no iedzīvotājiem savāktā kanalizācija.
Praktiski šodien, ja mēs runājam par mūsu uzņēmumiem, kam mēs atdodam Rīgas ūdens pamatā, jā, kā jūs jau minējāt par to bukūtu mazo ūdentiņu, ko mēs tur ņemam pamatā, mēs esam atkarīgi no šī. Tad man ir jautājums, ja tagad mēs ejam uz regulātoru un mēs redzam, ja, ka Garkalnas ūdeni būs vislielākais šobrīd salīdzinājumā ar visu, ka arī ar Vanga žāvotu, ja, vai cik pāriem rādažiem. Viņiem arī, nu, ar, salīdzinot ar iepriekšējo, ja, es redzu, ka tāda arī ir. Tas arī saistīts ar Rīgas ūdens šī tarifa celšanos, vai kas tas ir, kāpēc tie cipari tik lielas atšķirības?
Mūsu cipari tiešām ir saistīti ar Rīgas ūdens tarifu celšanos un arī ādažu ūdens tarifu celšanos, par cik mēs esam ļoti atkarīgi no šiem uzņēmumiem. Zinu, ka ādažu ūdenim tā bija arī elektroenerģija un jaunie ieguldītie pamatlīdzekļi, bet tur droši vien viņu valdes loceklis varētu pastāstīt precīzāk, kāpēc viņiem nācās celt tarifu. Bet jā, mēs esam par cik ļoti atkarīgi no šiem uzņēmumiem, kad viņi cēla tarifu. Mums arī, protams, tarifs ir jāceļ, lai sāktu savas izmaksas.
Labi, tad, nu, tad kad mēs paši apstiprinām pašvaldību, tad jau arī mēs bijām no Rīgas ūdens atkarīgi. Ja? Praktiski šodien redzot to situāciju, tas būtiskais kāpums ir visur, ja? Arī Rīgas ūdenī. Ja? Tas ir ar ko? Ar elektroenerģijas sadardzināšanos vai darbinieku algu celšanu? Es nezinu, kas vēl tāds. Vai ar zudumu sekšanu? Zudumi jums
Mums zudumiem.
neparādās šeit. Jā, es
Atvainojos, ka pārtraucu. Gribēju teikt, ka mums zudumi ir normas robežās. Tie ir 20%, kā arī vispārīgi apkārt. Tas ir noņem, nu, notiek. Mums nav nekādas tādas ekstra zudumi vai infiltrācijas kanalizācijas sistēmā. Bet jā, apkārt uzņēmumu droši vien ceļ savu, nu, dažādu iemeslu dēļ. Zinu, ka lielajām ražotnēm tā noteikti ir elektrība un arī tā inflācija kopumā. Bet jā, mūsu gadījumā, kā jau es minēju, galvenais ir šis iemesls no šiem diviem uzņēmumiem, tā atkarība. Kāpēc tik būtiski? Tāpēc, ka, kā mēs redzējām, tie tarifi sen nebija apskatīti un apstiprināti. Tāpēc, ja tas droši vien būtu darīts biežāk, tad tas kāpums vienā reizē nebūtu tik liels. Bet tā kā Ādažu novadā tas vispār nebija darīts no 20. gada, pa 4 gadiem jau daudz kas ir mainījies un daudz kam cenas ir pieaugušas, un tas kāpums ir ļoti jūtams.
Tad jūs gribat tagad pamatot to, ka praktiski mēs tā cenu starpība ir tāpēc, kad mēs no ādažiem, mēs arī salīdzinoši viņiem bija daudz zemāks iepirkties. Viņiem no 20. gada, tad mums sanāk, ka mēs tādēļ, ka mēs pašvaldībā šo apstiprinām, tad tie, kas gāja uz regulatoru, tiem jau bija jau, nu, ja tā vienkāršā valodā runājot, ja, tad tāpēc, ka mēs neesam, ja mēs būtu gājuši 20. gadā, jau sasnieguši būtu šo te, ko jūs minējat, to tūkstošu, kas ir to parametri, tad mūsu tarifi jau iepriekš būtu, pagājuši gadu būtu noteikti lielāk. Ja tā tas ir.
Es teiktu tā, varbūt ticu, ka 20. gadā, kad viņi apstiprināja, viņi bija atbilstoši, bet ja mēs ietu jau 22. vai 23., tad viņi jau būtu lielāki. Tā kā, nu, nekā šobrīd ir Ādažu novadā, kas ir palicis
Ja,
spēkā.
tad vēlreiz nemocīšu, jā, bet paprasīšu pēdējo reizi vēl ar zudumiem. Mēs pamatā runājam jau par Garkalnas pagasts laika vairāk, jo Garkalnas ūdens, tas arī ir, nu, sauksim jūs, ja, kā kapitāla sabiedrība vairāk par Garkalnu. Tad praktiski mēs zinot vēsturi zinām, ja, Langstiņas vēl tur, ja, kad vienkārši šie te esošie pieslēgumi, kuri ir faktiski dabā, bet par viņiem netiek jums maksāts. Kā šobrīd tas risinās? Tas tiek respektēts vai jums ir kāds plāns vai stratēģija šajā jomā? Kā jūs domājat to noteikt? Es viņus uzskatu par zudumiem, jo mēs visi Garkonas pagastē iedzīvotāji par to maksājam. Ja, un arī šie tarifi, kas būs iespaidīgi tagad uz priekšu. Ja. Es zinu, ka arī šis te jautājums jau pagājušajā gadā tika pacelts, zinot, ka mēs kaut ko mainīsim. Tur iedzīvotāju konsultāciju padomē jau mūsu pagasts arī iesaistīsies un ar iedzīvotāju veiktu šādu analīzi. Kā tas jums izskatās nākotnē? Jo tas būs iespaidīgi tomēr.
Es saprotu, ka šie par Langstiņiem un visiem šiem ciemiemiem ir runa par Garkalnes inženiertīkliem. Mēs esam divas dažādas kapitāla sabiedrības. Tajā pusē zinu, ka ir vairāk šie zudumi. Mums attiecīgi viņi tieši
Pusē nav tik liela.
nav. Mums ir tie 20%, gan aptuveni 20%, gan ūdenim, gan kanalizācijai, kas, nu, kanalizācijas gadījumā varētu būt dažādas lietas, notekūdeņi un infiltrācijas, bet ar nelegālajiem pieslēgumiem, nu, mums ir tehniskie darbinieki, kas tātad regulāri apbraukā šīs ielas, nolasot attālinātus skaitītājus, un īpašu uzmanību pievērš, ja tiek celta kāda jauna būve, līdz ar, nu, tā kā
Tā
pie...
kā jums tur notiek kontrole, vai jums tāda
Jā.
situācija, ka mums tiem nav.
Jā,
Labi,
nē,
paldies, jā.
mūsu tehniskie
Paldies.
darbinieki savā robežās to kontrolē.
Jā, paldies, Pēter, par jautājumiem. Gundars pacēlās roku. Šis vairāk tā kā informatīvais ziņojums ir no Garkalnes ūdens puses, tā kā lūdzu, Gundar, lūdzu.
Jā, man jautājums vēlreiz par to sadādzinājumu un uz to grafiku, kur mēs ir Garkalnes ūdens tarifs izskatās viss graujošākais. Jūs minējāt, ka faktiski Rīgas ūdens ceļ tarifs un arī saistībā ar ādažiem ceļot attiecīgi viņa tarifs, mums arī šis te viss sadārdzinās. Bet man vienalga kaut kā nepārliecina, pieņemsim, ja Rīgas ūdens tarifs no 1. jūnija ir 2,35 eiro, kas ir faktiski turpat 3 reizes mazāks nekā mums, kur arī ir visi infrastruktūra, darbinieku algas un viss pārējais elektrība un tā tālāk. Un ādažiem ir 3,40 eiro, kas ir faktiski 2 reizes mazāk, kur arī ir visi infrastruktūra un darbinieku izmaksas un tā tālāk. Un tāpat laikā mums ir šāds milzīgs lēciens. Kaut vai mēs pirkt ūdeni no viņiem un kanalizāciju par šo ciparu, nu, nevajadzētu būt šādam te lēcienam starpībai. Manā skatījumā tie ir subjektīvi. Tas ir viens. Otrs, iepriekš, manuprāt, kaut kur figurējušies 8% zudumu. Vai es kaut ko
Tas
kļūdos?
nav mūsu uzņēmumā, tas ir Garkalnes inženiertīkli, kā jau es
Ok.
minēju. Mēs esam divas atšķirīgas, atsevišķas kapitāla sabiedrības.
Labi. Jā, bet nu, tad par tiem tarifiem un šiem te būtiskajām krasām atšķirībām, nu, tas tā bišķi mulsina.
Jā, nu tā tad viena lieta ir tas, ka mēs par šādām cenām viņus nododam vai ūdeni iepērkam, bet ir jau arī vēl tās pastāvīgās izmaksas, kas mums ir, kas ir visas šīs ūdens tīklu uzturēšana, kanalizācijas tīklu uzturēšana, darbinieku atalgojums, transports, telpu nomas, elektrība visām sūkņu stacijām, kas nav šajā tarifā iekšā, kas ir jānodrošina mums pašiem. Un tad, ja mēs pieskaitām vēl viņu tarifam šīs izmaksas, tad, diemžēl, tas tarifs ir tik liels, kas vēl, kas ir, mēs šajā tarifā esam paredzējuši arī ielikuši maksimālo rentabilitāti, par ko mēs nezinām, vai regulators, protams, atļaus viņu atstāt. To izvērtēs viņi, skatoties uz visām mūsu izmaksām. Un to darījām ar domu, ka pēdējo gadu ir strādāt ar zaudējumiem, un mums ir tāda īpatnēja vakuuma kanalizācijas sistēma Bukultos, kas ir kalpojusi jau 8 gadus, un viņa sāk nolietoties, un viņa regulāri plīst. Un ir nepieciešams arī tur veikt ieguldījumus. Un tad no šiem procentiem, ko cerams iegūsim kā tā saucamā peļņu, mēs varēsim veikt tad lielākus remontus Bukultos. Bet to jau izskatīs regulators, kādu procentu mums atstāt, un vai šie tarifi tādi arī paliks. Varbūt viņi saskatīs vēl kaut ko neuzskatīs par objektīvu atstāt. Bet nu jā, šajā nedēļā intensīvi ar viņiem konsultējoties nejūtu, ka kaut ko vēl liktu ņemt ārā.
Nu, var tikai novēlēt izturību, skaidrot iedzīvotājiem.
Ja var drusciņ vēl vienu pēdējo jautājumu, ja, šobrīd ir kā jums, piemēram, nu, ir tāda Baufilda mums, ja, tur ir vecie ūdens vadi, ja, vai jūs kaut ko plānot, Garkalnes ūdens vēl kaut ko šobrīd, kādas projekts jauniem pieslēgumiem šādiem klientiem, kas ir lieli, ja, jo viņiem, nu, tur tas Vecais ūdens vats, lai līdz aizvilkt no centrālā, tur ir viņš kritiskā stāvoklī. Vai ir kaut kāda šāda jums kapitāla sabiedrība paredzēta līdzekļu šādu te projektu, vai tā ir kaut kāda, varbūt, Eiropas struktūrfondu piesaist? Nav tāda, tā jums nav doma, kāda attīstība varētu būt?
Tātad, cik es esmu šobrīd interesējusies, tad šobrīd nav pieejami Eiropas fonda tieši ūdens saimniecībai un kanalizācijai. Paši šādas investīcijas arī pašlaik neplānojam veikt, jo tam mums būtu jāņem aizņēmums, kas atspoguļoties atkal iedzīvotājiem tarifā, ņemot vērā, ka mums jau tā ir viens no augstākajiem tarifiem. Mēs nevaram pakļaut iedzīvotājus vēl lielākam tarifam, lai atjaunotu kādu konkrētu posmu. Kas arī vēl, arī mēs esam paredzēti reorganizēt un sašķelt mūsu sadalot starp ādažu ūdeni un iepriekš pieminētajiem Garkalnes inženieru tīkliem, tad šobrīd principā mūsu galvenais mērķis ir izpildīt cefles projektu līdz galam, tad lai mūs var reorganizēt un tad jau lielākā uzņēmuma attiecīgi tarifi būs zemāk.
Mūsu mērķis ir izdzīvot,
ja? Jā, īsumā mūsu mērķis ir izdzīvot.
Labi, paldies, Pēter. Gundars pacēlis roku, lūdzu, Gundaru jautājumu.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi. Jūs visi esat laipni aicināt iepazīties ar valdes locekli Sinti, ja, kas ir valdes locekli Garkalnes ūdenī no novembri jau, ja. Un, diemžēl, izpilddirektors nopildīs savu uzdevumu un nav mūsu domas sēde iepazīstinājis ar jau valdes locekli, ja, kas veiksmīgi tiek galā. Maziņš komentāriņš, jā, kāpēc mums tas, nu, teiksim, pa kanalizāciju runājot Rīgas ūdenim ir viens, un kāpēc mums viņš tik stipri atšķirās, jā, nu, te, tā tas ir, jo faktiski mēs Rīgas ūdenim nododam visu to savu noteku ūdeņu daudzumu, pēc tieši tādu pašu tarifu, kā Juglā viens privātmājas īpašnieks, jā. Lai gan tas ūdens saimniecības pakalpojumu likums nosaka, ka divi pakalpojumu sniedzēji var savā starpā vienoties par kaut kādu atvieglotu tarifu, ja mazāk, ja, kas tikai par attīrīšanu, teiksim, paņemt naudu. Ja, nu, bet līdz šim ar Rīgas ūdeni tas nav izdevies. Ja. Kāda perioda rāda žūdeni, tas mums izdevās diezgan labi, un es pieņemu, ka viņi tagad arī pieņem notek ūdeņus no mums nevis pēc tā iedzīvotāja tarifa, bet tikai pēc attīrīšanas tarifa, ja, jo mēs jau savācam. Ja. Un tā piemēra pēc vienkārši, nu, ja mēs teiksim tos noteku ūdeņus, ko savācam tur kaut kur Aldera ielas sākumā pie ūdens muzeja, ja, tad lai viņus nogādātu līdz Brīvības gatvē, tur pretī Brīvdabas muzejam, viņi jāpārpumpē caurmalies kādām 16 sūkņu stacijām, ja, kur katra patērē elektrību, kur katra ir regulāri jāapkop, ja, un tās visi Garkalnes ūdens izmaksas. Ja. Par ūdeni ir tieši tas pats, jo faktiski mums ir jāuzstāda ūdens skaitītāji, nolasītājiem, kas ir mūsu izmaksas un tur vēl ir kaut kāda zuduma, ja? Un tā tas salasās. Ja? Nu, protams, tas tarifs tagad ir tāds, kāds viņš ir, un tas, ko arī kolēģi pareizi atzīmēja, ka mums arī baudīja valsts kontrola, un kad bija mums pirmie tiesa darba par tarifu paaugstināšanu, ja? Tad valsts kontrola arī mums teica, ja tas iet, ja mēs iet uz regulātoru, tad tas tarifs būtu vēl augstāks, ja? Jo viņi ļoti skrupulozi uzskaita visiem, tas pakalpojums maksā to, ko viņš maksā. Ja? Un ja tur ir visi iespējas, ko mēs varam ietaupīt, ir izmantots, un tā tas ir. Un to, protams, ir jādomā par tālāko reorganizāciju, ja viņi sadalīs starp pašvaldībām, ja? Un, ja tur būs viens liels tarifs, tad tas būs nu, viens kaut kāds vienots, un tam vajadzētu būt mazāk un nekā pasošajiem. Paldies.
Paldies, Gundars.
Paldies par ziņojumu, paldies Sintijai. Jā, ja vēl vairāk jautājumu nav par ziņojumu, tad...
Vai var vēl vien piezīmīt, šī informācija vēstnesī tiks publicēta 2. vai 3. aprīlī, tas ir atkarīgs no vēstnesi. To piesaku, jo iespējams būs arī iedzīvotāju sūdzības vērsts pret pašvaldību, tad lai esat lietas kursē. Tā, paldies!
Paldies! Man bija virzamies tālāk pie 22. jautājuma ziņojuma, informatīvā ziņojuma par rokrunumu pašvalības kapitāla sabiedrība un apsaimniekošanas aģentūras saimniecības reorganizācijas gaitu. Lūdzu, Aija, Maksims.
Labi, es domāju, ka es varētu īstumā tad pastāstīt par organizāciju, kad pie datiem pievienots apkopojums par procesu, par paveiktu, bet īstumā ir situācija ir tāda, ka ir parakstīts ar Siguldu reorganizācijas līguma projekts, respektīvi nevis ar Siguldu, bet Vangažu un apsaimnieku Vangažu žalots un arī ilgstošu kapitāla sabiedrību Vilkmeņi parakstījuši reorganizācijas līgumu, tie visi līgumi reģistrēti uzņēmumu reģistrā. Tagad vērtēties, strādāt pie pieteikumu vērtējuma. Tik viss tas būs, tad attiecīgi tiks sagatavot savu projektu par pamatu kapitāla palielināšanu, iegūtošais kapitāls sabiedrībās, gan Siglas pusē, gan Ropažu pusē. Tālāk, tad Vilkme plāno pārņemt namsēmnieku līdz 1. jūlijam, sākt jau strādāt, izrakstīt rēķinus jau ar 1. jūliju, arī apmaksāt visu rēķinus un pabeigt to reorganizāciju līdz 31. jūlijam. Un attiecīgi, kas attiecas uz saimnieku, tad saimnieks tiks reorganizēts līdz 1. septembrim līdzīgā veidā. Tas ir īstenībā par reorganizāciju, kas tagad notiek.
Jautājumu, Maksim? Ja jautājumu nav, tad mēs varam virzīties tālāk spriežu, bet ja rodas deputātiem kādi jautājumi, tad noteikti var sazināties ar Maksim par tiešo un uzjautāt. Domāju, ka Maksims noteikti atbildēs, ja? Labi, paldies. Virzamies pie 23. ziņojošā jautājuma. Starpziņojuma par robežu nomātu pašvaldības centrālās administrācijas struktūru vienības ir organizācijas līderības.
Jā, tā atvainojas, Ainār, senu atvainojas.
Jā, Gundar?
Jā. Bet, kolēģi, vai nevajadzētu pastīties tur, kur ir runa par ūdens saimniecības pakalpojumiem, nu, pārdalīšana tās funkcijas, ja, kas aiziet, ja. Tur ir minēts, ka ir ūdens apgāde, ja. Man liekas, ka korekti tur visur būtu rakstīts ūdens saimniecības pakalpojumi, jo ūdens apgāde ir tikai ūdens apgāde, ja, bet vēl arī kanalizācija, ja. Ūdens saimniecības pakalpojumi ietver visu to spektru no ūdens saimniecības pakalpojumu uzņēmumu veids. Pāris vietās parādās, ka tur to tikai ūdens apgādu pārņem, ja? Tad kur paliek kanalizācija. Tad redakcionāli varbūt to varētu paskatīties vienkārši.
Jā, lai visu to korektu. Jā,
es pamanīju. Paldies, Nils.
Paldies, jā, tad mēs varam virzīties tālāk ar 23. ziņošā jautājumu. Ja? Tātad starpziņojums par robežu nomātu pašvaldības centrālās administrācijas struktūru vienības reorganizācijas liederības izvērtēšanu. Te ziņo Maksims. Lūdzu, Maksim.
Jā, labdien vēlreiz. Tad par liederības izvērtēšanu. Tad 21. februārā tika pieņemts lēmums par to, ka vajadzētu tad izvērtēt reorganizācijas liederību. 8. februārī tad bija izdos rīkojums par darba grupas izveidi, kurā tad bija sastāvs bija no 5 locekļiem. Tad 25. martā man vajadzēja ziņot, vai 28. pareizi vajadzēja šodien ziņot, tad bija laiks kaut kur aptuveni mēnesi, lai varētu izvērtēt. Teiktu, ka nepieciešams ilgāks laiks, ņemot vērā, ka daži darba grupas locekļi tagad ir atjaunotā prombūtnē, bet kopumā to varētu arī starpziņā visu redzēt, kāda ir situācija, bet es no savas puses vēl paspēju mazliet ieskicēt, pasīties cipras, un tad var pateikt, ka kopējais pārvaldžu budžets ir aptuveni bez procentu maksājumiem 6,7 miljoni, un pārvaldžu vadītāju algas sastādā gadā aptuveni 200 tūkstoši. Tas nozīmē, ka kaut kur pie 3%. Un tad liederības izvērtējums, tad bija priekšlikums samazināt pārvaldnieku skaitu no 4 uz 2. Attiecīgi, tad ekonomija varētu būt pie 60 tūkstošiem. Un te veidojas tad jautājums tad ekonomija pret kvalitāti. Tad, ja mēs ekonomijam 60 tūkstoši, vai mēs dabūsim labāku kvalitāti, vai to pašu kvalitāti mēs sasniegsim. Tāpēc arī darba grupa tika izveidota, kur tad šo tieši procesu izvērtēs. Jā, bet ja runām par no kopējā, tad pārvaldes budžeta, par ko mēs tagad runājam, tas ir mazāk par 1%, tas ir 60 tūkstoši. Tā kā, nu, tas ir, jā, tas īsumā visu, ko tagad es varu jums pateikt, jo darba grupa turpina strādāt. Un līdz 10. aprīlī būs sagatavots ziņojums.
Arī paldies, Maksim. Gundars Jankaus pacels roku. Lūdzu, Gundar.
Jā, paldies. Tur gan, Maksim, tajā ziņojumā, starp ziņojumā, tev nesakrīt procenti ar darbgrupas ziņojumā norādītiem procentiem. Respektīvi, piemēram, ja darba grupā ziņojumā raksta, ka Langažu pilsētas pārvalde funkcija apjoms kopējais sastāv tikai 11%, tavā starpziņojumā ir 14%, manuprāt, un arī pārējiem pārvaldēm tur ir nesakritība. Tagad tur, jā, bet jā, es, nu, tas tā, dzirdot, cik ļoti skatās uz procentiem pret kopējo un vispārējo, tā kā tur tas tā iekritācijas, bet kolēģi SRS diezgan daudzās reorganizācijās piedalījās valsts iestādēs vēl visur, kur un vislielākā kļūda ir pieiet tīri formāli pie cipariem un tādā veidā izdarīt secinājumus. Ja runājam par kvalitāti, pieņemsim, samazinot, protams, tas ir ļoti grūti novērtējams rādītājs, bet tāpat laikā ir jāvērtē, vai līdz šim esot četriem šie pakalpojumi sniegt kvalitatīvi, cik ir bijis sasniedzami šie pārvaldes vadītāji līdz šim un kādi bijusi atgrieziniskā saite, tas arī ļoti būtiski, kas ir jāvērtē. Es uzskatu, ka arī jāskatās citu novada pieredzi un esošo mehānismu, kāda ir izveidota un ļoti lielos novados ir šādi tajā apvienotie amati un ļoti efektīvi darbojās, tā teikt, nesūdzās un ir visiem skaidrs, pie kā vērsties un kā tas tās lietas notiek. Un arī dotajā brīdī, manprāt, Langažos pie esošām izmaiņām un pagaidu izpildītājiem, manprāt, visi darbi notiek raiti un efektīvi tiek novērsti, risināti. Un tā kā skatīties uz lietām pēc būtības aicinu līdz tam 10. aprīlim un nefokusēties tikai un vienīgi uz cipariem. Un jebkurš eiro mūsu budžetā ietaupījums, viņu var liederīgi izmantot mūsu iedzīvotājiem par labu. Tā kā tāds man aicinājums.
Jā, es tam arī piebilstu, ka, nu, protams, šodien tas ir viens paroles vadītājs, kurš aizietu otru paroles vadītāju, bet, piemēram, ja kāds no stopiņiem, kuram lielāks apjoms aizietos Garkons pagas vadītājiem, kurš tad arī pārvalda arī Langažus, tad tur piemaksu nepietiks. Tur vajadzīgs būs vēl papildus cilvēks, kurš tad varētu uz vietas tad kontrolēt un menedžēt situāciju. Un ja mēs runājam, tad visticamāk, tad prasīs vēl palīgu. Viens paliks 30 tūkstoši. Un tad beigās, ja bija priekšlikums samazināt stopiņos un robežos divus pārvaldniekus, un tā ir vieta vienu pārvaldnieku, tad tur ekonomika ir 60 tūkstoši, bet ja būs divi palīgi, tad tas pats arī būs 60 tūkstoši aptuveni. 30 tūkstoši maksā kopā ar mobilu, ar mašīnu, darba alga, atlīdzība, ofises un tā tālāk. Tas viss maksā aptuveni 30 tūkstoši.
Nē, nē, nu tas ir skaidrs, jā, protams, šos te mehānismus var veidot, vai viņam automātiski vajag palīgu vai to citādā atregu, noregulēt, tas viss
jā,
ir
vietējums. Varēja aiziet tālāk, piemēram, vispār likvidēt pārvaldnieks kā tādus un, piemēram, visas funkcijas atdot administrāciju un tādā, piemēram, ceļus apsaimniekos, ceļu inženieri, teritorijas nekustamā īpašuma saimniecības nodaļu izveidot, vai, piemēram, kā mēs tagad plānojam, nu, priekšlikums būs tāds par autobusiem, ka pašvaldība pārņems tos autobusus. Jo uz dotu brīdi tikai stopiņos autobus koordinē pašvaldības aģentūras saimniecības.
Jā, bet varbūt, jā, šī gadījumā es redzēju arī ziņojumā par šiem te autobusiem, kas ir komisijas ziņojumā, bet varbūt nevajag sajaukt tur daudzas jautājumas kopā. Šī gadījumā mans priekšlikums bija par pārvaldes vadītājiem. Arī, protams, var skatīties Langaži Garkalna apvieno, stopiņu robežu varbūt neapvieno. Nu, ir jāskatās uz priekš, tā teikt, tālākā nākotnē. Ok, bet man varbūt pie reizes arī maksimum viens jautājums par vietnieku. Ņemot ārā, ka doma lēma par atbrīvošanu kādu brīdi atpakaļ, jautājums ir, kāds progress šinī te konkursa, es saprotu, nav izsludināts. Jo mēs zinām, ka darbi tev daudz un vietnieku vajag.
Tad administrācija gatavo amata aprakstu, pēc svētkiem tad uzreiz tad bija atsūtījis SML raksts, aizsūtīja atpakaļ administrāciju tad jautājumus, un tiklīdz būs sagatavots un saskaņots amata aprakstu, tik saprot, tad tiks veikta nepieciešama procedūra, lai varētu izsludināt konkursu.
Mēs jau 20. martā tikai pieņēmām domas lēmumu, vai ne?
20. vai tā bija?
Nu, tieši tā. Tas sanāk tā, ka viņš tikai 25. stājā spēkā, nu, principā tas process tikai aiziet. Nu, tas ir bez mazai vakar.
Pieņem lēmumu par konkursu, ja?
Nē.
Mēs jau tikai pieņēmām lēmumu par atbrīvošanu.
Jā, viņš stājās spēkā 5 darbiem laikā, tā kā tas ir nu pat.
Nu, pat tas ir, nu.
Es, jā, sorry, es 20.
Laikas,
nebija.
Tāds jautājums. Tāds,
jā, bija komitejā vienkārši. Man šķiet jau labu laiku atpakaļ.
Jā, paldies, Gundar. Mēs precizējām vienkārši, lai nav tā, ka. Kristīna, tev vecā roka?
Nē, man ir jaunā roka. Pirms svētku.
Labi, lūdzu.
Jankovam kungam atbildot par tiem skaitļiem, ko izpilddirektoram norādīja, ka nesakrīt darba grupas ziņojums ar to, kas ir starpziņojumā. Jā, bet kā ir arī norādīts, tad es vienkārši tā bija tādā tā kā piebilde, tāpēc, ka darba grupas ziņojums tāpat tajā brīdī, bet kā ir norādīts arī starpziņojumā, tā tabula tas ir ļoti komplicēts un sarežģīts un ietilpīgs darbs, un ja mainās skaitļi, arī tabulā mainās arī procentuāli, un tā tad. Ja viens dokuments ir vecāks, tad tie procenti ir nostaigā par diviem, par trim priekš atpakaļ. Es domāju, ka izpilddirektori tur kļūda nav vispār nekāda. Vienkārši uz to brīdi tad ir, nu, tur staigā tie procenti atkarībā no tā, kāda skaļa tiek ievadīta Excelī.
Viņi jau nu, nebija nolasāms, ka viens ir jaunāks, otrs vecāks.
Nu, jā, vienkārši tad arī vecāks, tāpēc. Tas bija mans vienkārši.
Paldies, Kristīne, par skaidrojumu. Tālāk virzamies, Pēters pacels roku.
Jā, nu, tāda interesantas 10. aprīlis, jā, nu, ka mēs tur domas sēdē ir kā gaidām kaut kādu ziņojumu. Bet, nu, ir pagājis jau diezgan ilgs laiks, kā mēs te esam izveidojuši jaunu pašvaldību. Nu, skaidri zināms, jā, ir lēmējvara un izpildvara, jā, nu, kādam tie mūsu pieņemtie lēmumi arī jāizpild, no kā mēs varam paprasīt, jā, nu, un. Un šodien tāds mums tāds diezgan plašs tas izpildes, lēmumu izpildes klāsts, ja, mums ir pārvaldnieki, mums ir kapitāla sabiedrības, kur pārvaldnieki dot uzdevumus darba, ja, nu, praktiski izpildītos šodien ir viens pats, ja, kurš faktiski vislaik gandrīz bijis viens pats, ja, kurš, nu, ir šodien ar to centrālās administrācijas aparātu, kurā arī pārvaldnieki iekļauti, ja kaut kādā veidā šo mūsu izpildvaras darbu ir veicis labi vai slikti. To, lai, nu, vērtē visi apkārtējie, bet to, ko Maksims tikko pieminēja, ja, nu, varbūt kā izskatītos, ja Maksimam būtu divi vietnieki, ja, sadalot šīs te izpildvaras funkcijas attiecīgās jomās, ka viņš pats kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbild tieši strādā ar kapitāla sabiedrībām un pārējās jomas tiek vietniekiem sadalīts un izpildvaras strādā bez centrālās administrācijas iesaistes. Ja. Nu, tad, ja tos ciparus pareiķinātu, ko šobrīd te minēja gan algu ziņā, gan telefonu mašīnu ziņā nodrošinā vispār, jo, ja, kā tas izskatītos galā, nu, skatoties šobrīd un vērojot un, teiksim, izvērtējot to pārvaldnieku nozīmi, kas šobrīd mums, to mēs tomēr esam četri vienā, ja, un katrā vietā ir sava specifika, Vangažu pilsētā ir sava, ja, un atstājot tagad, man pat tā, nu, liekas, bez pārvaldnieka, jā, šādi strādājot ar kapitāla sabiedrībām un vēl, nu, kaut kā izskatās, tie paši ropaži, nu, nezinu, kā stopiņos tur saimnieks, jā, arī ir tomēr veicis šobrīd visas šīs mūsu, sauksim, administrācijas vai lēmumu izpildes funkcijas, un Garkalnē arī ir strādā. Tāpēc es aicinu kolēģis arī, nu, tiešām tas tāds turpmāk varbūt ir arī Maksima tāds lēmums, kā tad mēs strādāsim, ja, bet mēs jau esam iestrādājušies, un tas, kas ir iestrādāts, tas arī ir tomēr sakos tiem zobiem veids darbs, ja, un ir, ja tā ka nolikvidēt visi labi, jā, bet es aicinātu tomēr izvērtēt, jā, jo mēs arī veicam šo kapitāla sabiedrību reorganizāciju, mēs jau īsti nezinām, kā viņi strādās mums nākošais 25. gadā, ja, kad būs jaunais budžets. Tā ka aicinu nopietni pieiet šim jautājumam tiešām komisijai, kas to ziņojums 10. aprīlī izvērtēt visu iespējamos. Paldies.
Pēter, paldies. Irēna pacēlas roku, lūdzu.
Jā, man tikai mazliet tāds komentārs. Nu, jā, es šodien iegriezos pagastmājā, domāju, aprunāšos ar pārvaldnieku par nu, tādiem nu, darbiem, ko vēl vajadzētu, kas jādara un tā. Viņš ir atvaļinājumā. Mums tūlītās sāksies aizliegums koku zāģēšanai. Tie, tur vispār nav vēl pieķērušies klāt. Teiksim, puķes sastādīt uz lieldienām, pasākums, viss tas nu, ir tādi sīkumi, un tu aizvien pārvaldnieks ir atvaļinājumā. Un, teiksim, zvanīt uz to aizvietotāju, bet jūs saprotiet, ka viņš nu nav tādā lietas kursā, viņš nav lietas kursā pa tiem, teiksim, stopiņi pa robežiem, kas te notiek. Un tāpēc gribētos, nu, lai tiešām ir cilvēks, kas redz un organizē tos darbus, lai viss būtu laicīgi. Paldies, priecīgs svētkus.
Paldies, Irēna, par tādu punktu uz i, jo tieši arī tas, ko mēs te visi runājam, kad katrā pagastā ir vajadzīgs savs pagasts pārvalnieks, kurš vislabāk pārzina tieši tos darbus, kas ir vajadzīgi. Mums te domas dalās, un 10. aprīlī tad Maksims noprezentē darbas grupas tādu rezumē, un tad mēs noteikti par šo jautājumu lemsim. Jā, nu tad vairāk es neaizkavēšu jūs, jo komitejā ir izskatīti visi 20 jautājumi un 3 ziņojuši jautājumi. Darbiniekiem paldies par izturību, jo mazliet pārskrējām pāri darba laikam. Paldies viņiem, paldies deputātiem. Man liekas, ka diezgan salīdzinoši ātri izgājām cauri šiem jautājumiem. Un visiem krāsainus, skaistus, jautrus, priecīgus lieldienas.
Lieldienas.